Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem, opäť sa spolu stretávame v dopoludni na Infovojne 21. januára roku 2025. Poďme sa informovať. Opozícia chce dnes odvolávať vládu, tá by mala ešte predtým zasadnúť. Premiér Fico sa v Bratislave stretne s Orbánom a potom možno vycestuje do Davosu na Svetové ekonomické fórum. Včera sa vrátil z jednej návštevy. Robert Fico sa v Ankare stretol s prezidentom Turecka Erdoganom, sprevádzala ho delegácia ministrov aj podnikateľov. Hlavným cieľom zahraničnej cesty premiéra je potvrdenie kvality bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Tureckom a ich povýšenie na úroveň strategického partnerstva. Fico po stretnutí zdôraznil, že Slovensko podporuje Turecko v jeho snahe o vstup do Európskej únie. Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Tureckom podľa Fica nie sú zaťažené ničím, čo by bránilo v ich prehlbovaní. Môžeme sa sústrediť na splnenie cieľa, a teda zvýšenie vzájomného obchodného obratu na 5 miliárd eur ročne. Ak sa pozrieme na dynamiku vzájomných vzťahov, nemám pochybnosti, že tento cieľ môžeme dosiahnuť, dodal. No a premiér Fico v Turecku ocenil, že prezident Erdogan pripúšťa dodávky ruského plynu pre Slovensko cez Turk Stream. Ministerka hospodárstva Denisa Saková by o tejto téme mala ešte koncom týždňa debatovať v Istanbule. Úrad vlády potvrdil, že dnes príde na oficiálnu návštevu Slovenska Viktor Orbán. Nespresnil, aké budú témy rokovania. O ich záveroch majú Robert Fico a maďarský premiér informovať na tlačovej konferencii. Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Juraj Celer sa vzdal funkcie. Tvrdí, že tak urobil pre zachovanie stability a dôveryhodnosti inštitúcie. Nominant Smeru tento krok avizoval už včera po výzve premiéra Roberta Fica. Toto rozhodnutie prijímam s plným vedomím zodpovednosti, ktorú táto funkcia nesie, a s cieľom zabezpečiť, aby úrad mohol naďalej efektívne a transparentne plniť svoje poslanie v prospech občanov. Úrad čelil kritike za kybernetický útok na kataster a za to, ako netransparentne o celej situácii informoval. Prokurátori ešte v máji roku 2022 žiadali súd, aby útočníkovi zo školy v Spišskej Starej Vsi nariadil ochranné psychiatrické liečenie v ústavnom zariadení. Súd rozhodoval 2,5 roka a potom návrh zamietol. Bolo to 2 dni pred útokom. Súd to odôvodnil tým, že nebolo preukázané, že by páchateľ spáchal trestný čin v súvislosti s duševnou chorobou. No a policajná inšpekcia začala v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi trestné stíhanie pre podozrenie zmarenia úlohy verejným činiteľom. Miestna polícia podľa inšpekcie neprijala dostatočne preventívne opatrenia, hoci o problémovom chlapcovi vedela. Minister vnútra uplynulý víkend avizoval aj odvolanie riaditeľa obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi, zdôvodnil ho tým, že obvodné oddelenie neprijalo dostatočné preventívne opatrenia, a to napriek vedomosti o nebezpečenstve, ktoré predstavovalo správanie problémového študenta, ktorý na gymnáziu útočil. Denník Plus jeden deň píše, že podľa ich informácií je Andrej Danko pripravený ponúknuť Rudolfovi Huliakovi post podpredsedu parlamentu výmenou za to, že sa on, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík vrátia do poslaneckého klubu SNS. Huliakovcov totiž údajne plánujú pozvať na útorkové stretnutie klubu. Odídenci zo Slovenskej národnej strany šéfovi národniarov v predložených dňoch poslali otvorený list, v ktorom žiadali vyriešenie nezvôd a vyslovili sa aj proti predčasným voľbám. Ako dôvod, prečo sa nevydarilo spojenie so SNS, Huliak označil nevypočutie ich hlasov. Boli sme rukojemníkmi autokratickej politiky ministra životného prostredia Tarabu, priblížil šéf Národnej koalície s tým, že predseda Danko ho chlácholil, že sa má na to vykašľať. No a Tomáš Taraba povedal, že prípadného rokovania s poslancami okolo Huliaka sa nezúčastní. Za SNS to podľa neho musí urobiť predseda strany Andrej Danko. Keď sa nedohodnú, tak pôjdeme do predčasných volieb, zopakoval. Rokovanie a dnešné odvolávanie vlády v parlamente je podľa neho zbytočné. Deň pred hlasovaním o dôvere vláde odkázali krajskí predsedovia Hlasu 4 poslancom okolo Samuela Migaľa, že ohrozujú koalíciu. Ich rétorika je čoraz viac opozičná a nezlučuje sa s hodnotami a orientáciou strany podľa jej základných princípov, píše sa v liste, ktorý podpísal aj nitriansky župan a poslanec Branislav Becík. Poslanci Hlasu hovoria, že dostávajú nadštandardné a neštandardné odkazy od tretích strán. Ján Ferenčák tvrdí, že sa o ňo zaujímajú bezpečnostné zložky. Či sú to koaličné vyhrážky, nekomentujú a pred možnými rokovaniami ohlásili mediálne ticho. Nasadením spravodajských služieb na koaličných poslancov sa ešte v októbri vyhrážal Robert Fico. No a poslanci Hlasu chcú obmedziť vplyv Martiny Šimkovičovej vo fonde na podporu umenia. Už teraz je nervozita v regiónoch a nevedia plánovať niektoré podujatia a osvetové strediská ich budú musieť zrušiť. Sťažuje sa Roman Malatinec. Na SNS chce vyvinúť tlak na najbližšej schôdzi. Poďme do liberálneho okienka. Už 500 psychológov a psychiatrov sa podpísalo pod otvorený list s výzvou Robertovi Ficovi za zmenu správania alebo odchod z politiky. Ozvali sa, lebo majú obavu o ohrozenie demokracie na Slovensku a premiéra vinia z toho, že šíri konšpirácie a klamstvá, čím polarizuje spoločnosť. Psychiatri ďalej upozorňujú na to, že jeho politické správanie vedie k frustrácii a nespokojnosti veľkej časti obyvateľov Slovenska. Čoraz viac ľudí preto uvažuje o odchode z krajiny, a to aj z osobných dôvodov, lebo nechcú žiť tam, kde sa štátna politika vyznačuje takou mierou pohrdania, výsmechu a útočnosti. Za každým strašíte odchodom zo Slovenska. A koniec nič. Poďme do zahraničia. Joe Biden v posledných minútach v úrade udelil milosť 5 členom svojej rodiny, vrátane svojho brata a sestry. Podľa dosluhujúceho prezidenta neurobili nič nelegálne. Po nástupe Donalda Trumpa im však hrozilo politické stíhanie. Dopredu dal teda amnestiu. No Biden preventívne udelil milosť aj generálovi Markovi Mailimu, epidemiológovi a architektovi celého COVID-teroru, Antonimu Faucimu, či členom vyšetrovacieho výboru kongresu a svedkom útoku na Kapitol. Vysvetlil to tým, že si nezaslúžia byť terčom neoprávneného a politicky motivovaného stíhania. Donald Trump sa oficiálne stal 47. prezidentom Spojených štátov amerických. V rotunde Kapitolu prisahal vernosť Ústave Spojených štátov a nahradil vo funkcii spomínaného Joea Bidena. Krátko pred Trumpom zložil prísahu aj J.D. Vance a oficiálne sa stal americkým viceprezidentom. Vo veku 40 rokov bude v tejto funkcii tretí najmladší v histórii. V inauguračnom prejave Trump vyhlásil, že v USA sa začína zlatá éra a revolúcia zdravého rozumu. Hneď po nástupe vyhlásil stav energetickej núdze, sľubuje navýšenie vývozu ropy, vďaka čomu majú byť Spojené štáty americké opäť bohaté. Stav núdze zavedie aj na hranici s Mexikom. Pošle tam vojakov a drogové kartely označil za teroristické organizácie. Američania si podľa Trumpa vezmú späť panamský prieplav, Mexický záliv premenujú na Americký záliv. Donald Trump teda dorečnil a začal podpisovať dekréty, nariadil odstúpenie Spojených štátov amerických od klimatickej dohody, či vystúpenie zo Svetovej zdravotníckej organizácie, obmedzenie udeľovania občianstva, na južnej hranici vyhlásil núdzový stav, zasiahol proti LGBTI a nariadil vláde bojovať proti rastu životných nákladov. Celkovo podpísal desiatky exekutívnych príkazov a ďalšie desiatky dekrétov svojho predchodcu zrušil. Vo valnej pracovni Bieleho domu potom pred novinármi podpísal desiatky ďalších príkazov, napríklad aj príkaz o ochrane žien pred radikálnymi rodovými teóriami a zrušení ochrany pre transgenderové osoby v ozbrojených silách či ukončení programov rozmanitosti, čo vo svojom inauguračnom prejave označil za krok k ukončeniu snách o sociálne inžinierstvo rasy a pohlavia vo všetkých aspektoch verejného a súkromného života. Okrem iného, Donald Trump v tom inauguračnom prejave povedal, že vráti do armády všetkých vojakov, ktorí sa odmietli očkovať a následne na to boli z armády vyhodení. Dokonca im slúbil, že dodatočne im doplatí ušlý plat. Donald Trump pripustil zachovanie sankcií proti Rusku až do ukončenia vojny a vyzval Putina na dohodu. Zelenský sa chce dohodnúť, neviem, či to chce aj Putin, možno nie, ale myslím, že ničí Rusko tým, že nenachádza urovnanie, povedal po inaugurácii. Putin pred inauguráciou zagratuloval Trumpovi a vyhlásil, že je otvorený dialogu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Budeme samozrejme bojovať za záujmy Ruska, za záujmy ruského národa, povedal. Akékoľvek urovnanie rusko-ukrajinskej vojny by podľa neho nemalo byť iba krátkodobým prímerím, ale trvalým mierom založeným na rešpektovaní legitímnych záujmov všetkých. Návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu núti západné firmy prehodnotiť postoj k Rusku a odpovedať si na otázku, či má zmysel odísť z Ruska. V Rusku pôsobia stovky podnikov zo západu, v odchode im väčšinou bránia nevýhodné podmienky. Časť firiem zotrvanie v Rusku odôvodňuje humanitárnymi dôvodmi. Trump sa vracia ako prezident USA s prísľubom, že ukončí vojnu na Ukrajine. No ale niektorí teda varujú pred Trumpom. Nemecký minister financií sa obáva dôsledkov amerických cieľ na ekonomiku. Nemecko je výrazne ekonomicky otvorené a orientované na svetový obchod. S Trumpom však chce aj tak konštruktívne spolupracovať. Nemecká ekonomika zaznamenala pokles 2 roky po sebe. Podľa údajov nemeckého štatistického úradu z minulého týždňa hrubý domáci produkt Nemecka klesol v minulom roku o 0,2%. V roku 2023 ekonomika zaznamenala pokles o 0,3%. Francúzsky premiér Bayrou varuje Európu pred Donaldom Trumpom. Spojené štáty sa rozhodli pre mimoriadne dominantnú formu vlády prostredníctvom dolára, priemyselnej politiky a skutočnosti, že môžu ovládnuť svetové investície a svetový výskum, povedal. Ak niečo neurobíme, náš osud je veľmi jednoduchý. Budeme ovládnutí, budeme rozdrvení, budeme marginalizovaní, dodal počas prejavu v meste Pau. Pán francúzsky premiér, ono to už tu je. Nie, že to bude, to už je. Emmanuel Macron vyzval Európu, aby zvýšila výdaje na obranu a znížila svoju závislosť od Spojených štátov amerických. Francúzsky prezident to uviedol vo svojom novoročnom prejave k vojakom na veliteľstve digitálnej a kybernetickej podpory armády pri meste Rennes v západnom Francúzsku. Pokiaľ ide o NATO, Macron potvrdil, že Francúzsko verí v silu NATO. No, ešte pred pár rokmi Macron vyhlásil, že NATO je mozgovo mŕtve. Hej? Najmä preto teda v to verí, že je to prirodzený priestor pre spoluprácu so Spojenými štátmi, pokiaľ zostanú oddané európskej bezpečnosti. Za kľúčové považuje zámer poskytnúť Ukrajine trvalú podporu, aby Kyjev mal pri prípadných budúcich mierových rokovaniach silnú pozíciu. Ukrajina musí dostať záruky proti akémukoľvek návratu vojny na svoje územie a Európa musí v tomto procese plne zohrať svoju úlohu. Macron zároveň pripomenul, že Ukrajina je dnes strážcom Európy a privítal angažovanosť francúzskej armády, najmä pri výcviku ukrajinských vojakov. A keď už sme pri tom zbrojení, len asi 30% Poliakov by bola ochotná platiť novú daň na nákup zbraní pre armádu. Proti je vyše 43%, zvyšok na túto tému nemá názor. Vyplýva to z prieskumu agentúry SV pre denník Reč Pospolita. Podobnú daň od tohto roka zavádza Estónsko. O zavedení obrannej dane sa v Poľsku začalo diskutovať po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Analytici, ktorých denník Reč Pospolitá v tejto súvislosti oslovil, sa vyjadrili skôr proti jej zavedeniu. Poďme do zelenej zóny. Aj tam sa dejú veci po inaugurácii Donalda Trumpa. Investori vlani vybrali z podielových fondov zameraných na klímu približne 30 miliárd dolárov. Je to prvýkrát od roku 2019, keď investori stiahli z fondov viac prostriedkov, ako do nich vložili. Boom sa skončil pre zložité ekonomické podmienky a pesimizmus ohľadom sociálne zodpovedného investovania po zvolení Donalda Trumpa, uviedol v server Financial Times. Nový americký prezident okrem iného spochybňuje zmeny klímy a vplyv človeka na ne. Poďme ešte na jednu zaujímavosť. V Davose sa včera začalo Svetové ekonomické fórum, na ktorom sa tradične zúčastňujú lídri svetovej politiky a biznisu. Podľa CNBC môže byť výrečnejšie, kto všetko sa na akcii nezúčastní. Vrátane lídrov Číny, Francúzska, Talianska či Británie. Lídri Brazílie, Číny a Indie, ktorí mali pred 10 rokmi hlavné prejavy, tam teraz nie sú. Rusko nebolo pozvané už niekoľko rokov. Starmer tam nebude, Macron tam nebude, povedal profesor na univerzite Jean-Art Scholte. Zo skupiny G7 sa na Davoskom fóre osobne zúčastní zástupca iba jednej krajiny. Nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý čoskoro aj tak skončí vo funkcii.
Predpoveď počasia.
Tak, aké máme počasie na Slovensku? Mrazivé, hmla v Liesku, ale aj v Prešove či Košiciach. V Bratislave minus 2 stupne, ako aj v Gabčíkove a v Kuchyni. Minus 2 aj v Senici, aj v Piešťanoch, takisto v Nitre. 1,5 stupňa pod nulou v Urbanove. Minus 2 v Dudinciach, ale aj v Prievidzi, Trenčíne či Žiari nad Hronom. Minus 4 na Sliači, 5 pod nulou v Martine. Minus 2 v Žiline, minus 4 v Liesku. Len minus 1,5 stupňa na Chopku, 3 stupne pod nulou v Lučenci, ale aj v Rožňave, 1 stupeň nad nulou v Tergárte, minus 4 v Poprade, Košice majú minus 2,5 stupňa, minus 2 v Trebišove, v Kamenici nad Cirochou, v Tisinci, ale aj v Bardejove a 3 pod nulou v Prešove. No a predpoveď hovorí, že dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele hmlisto, miestami mrholenie alebo slabý dážď, lokálne sa môže vyskytnúť aj sneženie. Najvyššia denná teplota minus 3 až 2 v pluse, v horských oblastiach ojedinele najmä na severe okolo 4 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 2. Prevažne slabý vietor bude fúkať na juhozápade, v dopoludňajších hodinách prevažne juhovýchodný do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno prejem tebe, poslucháčom, aj divákom. No, čo budú robiť teraz slniečka, mi povedz. Tak, nešte si kreténi ste, nebudeme sa o tom absolútne dohadovať, tak nešte si vymysleli, hej, a naučili sa 72 pohlaví, tak Trump vám to zrušil. Zredukoval to na dve pohlavia. Čo budete robiť? A vidíš aspoň, aký som ja prezieravý? Hej? Lebo som bol lenivý sa to naučiť a už to zase nepotrebujem. Tak ako to je? Tak je 72 pohlavia alebo sú iba dve? Chrustici mi povedzte. Hej? Lebo 4 roky bude tak a ďalšie 4 roky bude tak. Čo? Čo to má spoločné s vedou, s normálnou ľudskosťou? Ak to nie sú politické veci. Ak to nie je nejaké sociálne inžinierstvo. Ak to nie je kladivo na spoločnosť, na rodinu. Tak zase sú dve pohlavia. Čo budete robiť? Všetky tie mimovládky, čo ste dostávali peniaze, dostávať, teraz vám Američan vám prestanú dávať peniaze? Lebo na dve pohlavia nepotrebuješ však. Na 72, hej, tak to bola iná úloha, to bolo tvrdé, ťažké, komplikované. Hej, keď si bola nebinárna, homosexuálna, transexuálna mačka, že? Inak, Adrian, predstav si, že keby to bolo u nás povolené a susedové deti by sa oni, by si zmysleli, že sú mačky. Hej. Nemáš starosti s myšami, vieš. Ak teda by pracovali ako mačky. Jak tá povedala, že no a čo keď niekto sa cíti ako pes. Fajn, doblázniť sa s ním. Tam môže.
Nie, nech hotov za občiansky, vystaví očkovací preukaz, rozum. A hotovo. Neviem prečo, ale mi napadol Osusky pri Donaldovi Trumpovi.
Celý európsky tábor bol, ako to aj zaznelo, znepokojený s tým, že z Ameriky zaznievajú hlasy, ktoré ani keby rozvoľňovali garancie. Musím povedať, že zaručenie nerozvoľňujú a raz a navždy by som povedal, že platí, že Donald Trump do času, ale Spojené štáty na veky.
No, vyzerá to skôr, že Osusky dočasne, že?
Do času. Hej, sa celkom pobavil. Ale ja som pozeral ten prejav Donalda Trumpa a miestami som až zíral, čo sa deje. On to nemôže vysleť vážne. A on si ti potom sadol a začal podpisovať dekréty, na ktoré nepotrebuje súhlas kongresu.
No, ja som si privstal v noci a rozoberme to potom s Janom, čo to znamená. Ja som si privstal v noci nejaké, neviem, okolo 2:30 a už keď sedel teda tam za stolom a podpisoval tie dekréty alebo tie výkonné nariadenia, alebo jak to vieme po slovensky nazvať. Tak a inak ako robil to neformálne, formálne spôsobom, však mal tam novinárov a rozprával sa s nimi doslova. A toto chcem povedať, neviem, či ich vyberali alebo tam nikoho nedali zo CNN, ale tí ľudia sa ho pýtali normálne veci. Hej. K veci sa pýtali. Hej, Trump normálne odpovedal, to neboli tam žiadne útoky, žiadne hádky ani emócie. Maximálne Trump povedal, že vie, že špecifikuje otázku alebo upresní to. Hej. A očividne ten novinár doplnil 2-3 slova do vety a bolo to špecifikované a proste bolo to na celkom zaujímavej úrovni. Pre mňa ako pre človeka, hej, ktorého zaujíma, čo bude zajtra a na pozajtra, alebo ma to zaujíma, lebo nepredpokladám, že večer si hodím mašlu, tak ja potrebujem maximum informácií. Hej. A tí novinári To si počul, oni boli zvedaví. Hej? A to je to, čo by novinár mal byť. Zvedaví. Hej? A pýtať sa veci, ktoré proste ten človek chce urobiť a pýtať sa ich normálnym spôsobom, hej? A nechať toho človeka normálne odpovedať. Ja viem, že na Slovensku, lebo však my sme ani Cirkus Humberto malo v Československu teda veľkú tradíciu, my sme zvyknutí sa pozerať na dvoch politikov alebo politika a nejakého moderátora alebo nejakú Dybákovú, jak sa tam hádajú. Hej? Ale ako občanovi ti to na nič nedá. Hej? Mne to dalo, ja som to pozeral asi hoďku, potom som zase zaspal, ale pán si to pozrieme dneska po obede. Ale mne to dalo informácie. Hej? Ja sa nepotrebujem pozerať na dvoch ľudí, ako sa hádajú. Rozumieš? Toto baví iba primitíva. A ja viem, že vás je veľa, hej, ktorých to baví. O, dobre, on mu dal a dobre mu povedal a teraz toto. A teraz idete na Facebook, lebo nemáte žiaden život. Hej, a idete na Facebook a tam sa hodiny dohadujete o nejakej relácii v nedeľu niekde na Markíze. Však fajn, ako OK, veď ako ja s tým nemám problém. Hej. Ale občan sa takto nespráva, takto sa správa debilko, ktorý potrebuje lacnú zábavu. A to je to, čo vám slovenský mainstream poskytuje. Falošné informácie a lacnú zábavu. Hej. No a toto bolo trošku na inej úrovni. Hej. A celkom som sa dozvedel. No, uvidíme. Však dobre, potom to ja nám rozoberieme. Ale ak Trump urobí, a urobil teda včera veľa tých vecí, ktoré sľuboval, ale ak sa toho budú držať a budú to robiť, ako to tvrdia, tak pre Američanov to bude úplne super. A pre koho to bude veľmi nesuper, Adrianko? Pre nás.
Pre Európu. Pre nás.
Poviem vám len jednu informáciu a potom pôjdeme do prestávky. A pri tom podpisovaní Trump hovorí, že pri vzájomnom obchode medzi Európskou a Spojenými štátmi, hej, toto len aby ste vedeli, hej, len aby ste vedeli, medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi vo vzájomnom obchode majú Spojené štáty deficit 300 miliárd dolárov. To znamená, že my vyvezeme do Spojených štátov o 300 miliárd dolárov viac tovaru, než oni ku nám. A Trump povedal, že ak teda chce, a že Európa, takto, Európa by mala dobehnúť tento ich deficit tým, hej, my to máme dobehnúť, pre nás je to super však, hej, ale on nám teda odkazuje, že my to máme dobehnúť, aby sa to vyrovnalo tým, že budeme od nich kupovať plyn a ropu. Tak si predstavte, čo sa bude diať, hej, pri tejto skvadre Azure, čo je tam v Európskej únii, hej, táto banda skorumpovaných hlúpých debilov, hej, čo bude robiť s takýmto vlkom? Roztrhá nás na márne kúsky. Hej. Lebo my však chceme byť zelení, však budeme sa baviť o tých veciach. Trump včera zachránil americké automobilky. A to, čo urobil, bola iba vďaka, lebo samozrejme robotníci v amerických automobilkách mu hodne pomohli sa stať prezidentom. Hej. Ale včera ich zachránil. A my, keď sa nespamätáme, a teraz vám hovorím o tom, do dvoch rokov nás Američania a Číňania spoločne zničia. Budeme tak zelení, že budeme chodiť na bicykloch.
Ale od hladu budeme zelení.
To je tiež možné.
A ja ešte jednu vec k tomu Trumpovi. A to som sa bavil ako celkom fajne, že som zvedavý, čo budú naše červené denníčky teraz hovoriť v súvislosti s Petrom Kotlárom, so splnomocnícom vlády, ktorý teda odmieta podpísať zmluvu z WHO, lebo Trump rovno ohlásil vystúpenie z WHO. Aký je ten Kotlár nebezpečný, ako nebudeme mať prístup k tomu, hentomu, tamtomu a ako jediní na svete sme takýto, to je hrozné vola, čo to sú.
Ale to sú všetko lži, ktoré počujete proste od kvázi slovenských odborníkov, hej, a od kvázi slovenských novinárov. Samozrejme, že sú to sračky, samozrejme, že to nie je pravda, že sú to lži, oni budú o nás hovoriť, že sme konšpirátori, hej. Ako toto sú vyslovené lži. Dobre, Spojené štáty odstúpia teda, alebo teda opustia WHO a čo sa stane v Amerike? Teraz čo? Nebudú vedieť, ako má vyliečiť, ja neviem, zlomenú ruku? Alebo čo, aj keby bola nejaká pandémia, ako skutočná, nie taká, čo toto tvrdili teda o nejakých lokálnych epidémiách, že to bola pandémia aj. Tak ako čo? Ako Spojené štáty vymrú? Oni budú sa vedieť brániť? Nemajú svojich ľudí, ktorí sa vedia zariadiť? Na to potrebujú WHO? Lebo celá planéta musí byť riadená z jedného miesta? Ha? To je globalistický mokrý sen? Lebo je jedno, či to riadiš z OSN alebo z WHO, hlavne, že to riadiš, že?
No, a teraz Gates bude mať oči preplač, lebo ten výpadok v rozpočte WHO bude musieť dorovnať.
No, však on to platí aj tak. Hej. Ale ako pre zaujímavosť, včera to Trump hovoril, hej. Čína, ktorá má 1,4 miliardy obyvateľov, prispievala do WHO ročne 39 miliónov, Spojené štáty, ktoré majú okolo 350 miliónov obyvateľov, to znamená, neviem, čo to je, štvrtina, hej, prispievali 500 miliónmi. A Trump praví, že keď som sa na to pozrel, že ako, to nedáva zmysel. Tak potom môže mu ponúky z WHO, že môže za 39 tam byť. A on praví, však ale ich je 4 krát viac. A prečo máme platiť toľko? A teraz platia jeden 12 krát toľko. No jasne, že to nemá absolútny zmysel pre Spojené štáty. Tak si zoberte teraz v rozpočte Spojených štátov amerických nejakých 500 miliónov dolárov sú drobné, zanedbateľné, ktoré proste takto zmiznú hoci kde. V Pentagone zmizli miliardy. V 11. septembra. Hej. 500 miliónov je nič pre Spojené štáty.
A milióny dolárov tam im chýbalo v účtovníctve v Pentagone vtedy.
Áno. No a teraz, keby to bolo také, a jak nám slovenskí odborníci a slovenskí novinári, prudko inteligentní protislovenskí hajzli, tvrdia, že vo WHO je veľmi dôležité, aby sme boli, lebo inak sme všetci v prdeli. Tak myslíš si, že Spojené štáty americké by nenašli 500 miliónov dolárov, aby tam zostali? Alebo 39 im ponúkli už? Už tam mohli byť aj za 39? Vieš, lebo ak ťa ja môžem ovládať, hej, nepotrebujem od teba ani 39 miliónov, zadarmo ťa budem držať za gule. Nie je problém. Hej. Takže zrazu 500, ponúknem 39 a povedal Trump aj tak, že nie. Tak nenajdú 39 miliónov dolárov Spojené štáty americké, aby mohli byť v tej perfektnej organizácii, bez ktorej sa všetci poserieme? Zamyslite sa nad tým. Pre ňoho ušetrí 500 miliónov dolárov, nie nič, to proste jedným podpisom urobí, keď zruší na nejakom ministerstve pár tisíc ľudí. Chápete, o čo tu ide? Lebo nevieme bez WHO, všetci Slováci vykapeme. Američania nie, ale my hej.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, pán Adrián.
Dobre, len sa nazvieme do parlamentu, lebo sa začalo odvolávanie Roberta Fica.
No, konečne.
Ale obávam sa, že táto vláda si už nevie pomôcť. Že nič iné už nedokáže vymyslieť. Že v tomto naozaj, vážená koalícia, ste smutne predvídateľní. Že tu budete rozprávať čokoľvek dnes a akokoľvek dlho, keďže na rozdiel od poslancov nemáte obmedzený čas, čokoľvek, čo vyvolá novú vlnu nenávisti a strachu, čo opäť rozdelí spoločnosť, aby ste prekryli všetky tie zlyhania, o ktorých sa tu budeme rozprávať. Aby ste ľuďom na chvíľu, aspoň na chvíľu, znovu zalepili oči. Ale dámy a páni z koalície, nebude to fungovať. Nepomôžu ani desiatky ľudových múdrostí a metafor, alebo rôzne trolie farmy. Pretože, pán premiér, reči sa hovoria a chlieb sa je. A môžete chvíľu a dokonca aj roky klamať nejakú časť voličov a uspieť s tým vo voľbách. Ale nemôžete klamať všetkých a večne, ako hovoril Abraham Lincoln. Možno niekde áno, možno v Rusku, ale nie v slobodnom a demokratickom Slovensku, lebo tu vás realita nakoniec dobehne. Lebo sú to aj vaši voliči, pán premiér a dámy a páni z koalície, aj vaši voliči dnes trpnú, keď sa pozerajú na cenovky v obchodoch. Aj oni musia chodiť nakupovať do Poľska, aby dokázali vyžiť z čoraz menšieho rodinného rozpočtu. Aj vaši voliči si dnes ničia autá na našich rozpadnutých cestách. Zbytočne stoja v zápchách pod Strečnom či v Ružomberku. Aj vaši voliči po rokoch a rokoch vašej vlády.
No, stačilo.
Dobre však, ale v niektorých veciach akože má pravdu, ale týkajú sa aj jeho, lebo jak by som to povedal, vieš, lebo oni povedia, že my sme neboli tie 3,5 roky vo vláde, no neboli ste, ale na všetkých ministerstvách boli nastrkaní vaši hajzlíci. A sú tam dodnes. Dodnes tam fungujú z progresívneho Slovenska na tých ministerstvách. Je to, toto je výsledok vašej práce. Hej. Tak len aby bolo jasné, že skadiaľ fúka vietor. No, tak dobre, tak nám povedal. Tak fajn, a čo? No, ja mám tiež 1,5 milióna výhrad voči tejto vláde, lebo nerobia veci, ktoré nasľubovali ľuďom. Hej. Je to tak?
Vieme, je to tak. Preberáme to denne na úrovni. Tuto už 500 psychológov a psychiatrov sa podpísalo pod otvorený list výzvu Robertovi Ficovi na zmenu správania. Vraj ľudia sú frustrovaní a chcú odchádzať zo Slovenska. Pamätám si, ako pred voľbami strašili progresívci aj všetci títo novinári, že ľudia budú odchádzať a neviem. A neodišiel takmer nikto. Dokonca tí ľudia, ktorí odišli, tak percentuálne to je tak, ako po minulé roky išli do zahraničia za prácou. Aj včera sme to spomínali, ja viem aj o ľuďoch, ktorí odišli za Igora Matoviča, lebo ten teror jednoducho nedávali. Hej? No a k tým psychiatrom sa vyjadril aj Ľuboš Blaha.
Spomínate si na strašný prípad nevinnej ženy z Dubnice nad Váhom, ktorú zavraždil chlap s mačetou, ktorý ju dlhodobo prenasledoval. Psychiatri ho vtedy pustili, vraj nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre svoje okolie. Nečudoval by som sa, ak by dotyční psychiatri podpísali aj list proti premiérovi Robertovi Ficovi. Namiesto toho, aby si robili svoju prácu, oni púšťajú vrahov a medzi tým sa stali progresívnymi aktivistami a mudrujú o geopolitike, ktorej rozumejú ako hústiu. 3 roky ignorovali, že na čele štátu bol psychopat Matovič, ale odrazu sa im zachcelo hejterské listy písať. Nevadí im, že Matovič lozí po bráne na úrade vlády s plienkami v rukách. Oni radšej kopú do premiéra, ktorý bráni Slovensko pred rozbesneným Zelenským. Obhajujú manželku Šimečku, hoci tá sa obohacovala zo štátnych zdrojov. Čiže vlastne prikrývajú potenciálnu korupciu. Ako poslední gauneri, ktorí asistujú pri zločine. Toto sú psychiatri, ktorým má niekto veriť. Ešte aj klamú a vymýšľajú si. Vraj premiér Fico povzbudzoval DAV k vulgárnym označeniam vtedajšej prezidentky. Poprvé, DAV v Nitre som povzbudzoval ja a nie Robert Fico. A podruhé, povzbudzoval som ho k tomu, aby kričal americká agentka. Nie žiadne vulgarizmy, ale to heretika a haštu nezaujíma, pretože sú to obyčajní klamári a progresívni aktivisti. Koľko ste za túto nechutnosť dostali zaplatené od progresívcov? Priznajte sa. Pýtam sa, kde boli veľkí psychiatri, keď LGBTI aktivista vrieskal pred parlamentom vulgarizmy na politikov? Kde boli, keď Čaputová vrieskala na ľudí, nech netliachajú? A keď Korčok zjapal ako psychicky narušený maniak, že nám neodpustí svoju prehru vo voľbách? Kde boli, keď Naď nadáva ľuďom do opíc a Krúpa do lúzy, svíň a fekálu? Denník SME chcel, aby nezaočkovaní ľudia trpeli ako svine na bitúnku. Ľudí s iným názorom označovali za dezolátov a extrém. Kde boli vtedy slávni psychiatri? Teraz sa ozývate a zneužívate svoje postavenie na robenie politiky a šírenie nenávisti. Kto je zvedavý na vaše drísty, ktoré nejako nesúvisia s vašou profesiou? Kto vám dal právo zneužívať vaše pochybné tituly na to, aby ste tárali o veciach, ktorým vôbec nerozumiete? Kto vám dal právo politizovať psychológiu a degradovať ju na progresívny aktivizmus? Urazili ste svojim nechutným listom vyše polovicu národa, ktorá volila túto vládu a podporuje premiéra Roberta Fica. Kto z nich ešte pôjde niekedy za psychológom, keď tam môže očakávať akurát tak Šimečkovho aktivistu plného nenávisti a žlče? Kto, okrem voličov progresívneho Slovenska, po včerajšku pošle svoje dieťa ku školskému psychológovi, keď psychológia sa jedným listom ako odbor totálne zdiskvalifikovala a premenila na politickú filiálku PS? Kto ešte bude brať psychologov či psychiatrov vážne? Vôjdeš si poradu k lekárovi a vypočuješ si prednášku o zlom Ficovi a zlom Rusku. Veď toto je popretie všetkého, na čo je postavená lekárska veda. Vy nemáte patent na to, aby ste posudzovali politikov, šarlatáni. Sami máte zjavné problémy s duševným zdravím. Váš list je plný komplexov a nenávisti. Freud by vás po tomto liste všetkých stiahol z obehu. Ruku na srdce, vážený. Koľkým cintulom ste svojim útočným listom nabili zbraň? Toto je najnovšie úloha psychiatrov, rozduchava nenávisť? Povedzme to tak, ako to je, priatelia. Heretik a Haš, to sú dvaja šarlatáni, ktorí by mali okamžite vrátiť diplomy a ospravedlniť sa všetkým ľuďom na Slovensku, ako zneužili svoje postavenie odborníkov na tupú politickú kampaň. Keď sa títo dvaja PSK-arskí aktivisti ešte niekedy objavia v televízii ako odborníci na čokoľvek, tak si ľudia pred telkou akurát tak odplujú, že nech radšej zmiznú do politiky. Ako má toto pomôcť slovenskej psychológii? Bez tak majú ľudia nedôveru k psychológom a teraz si polku Slovenska navždy odradili. Gratulujem, toto ste chceli? Vážení politickí aktivisti PS, prestaňte robiť politiku, ktorú robiť neviete. Prestaňte útočiť na demokraciu ako poslední fašisti. A buďte takí láskaví a radšej odpovedzte na to, prečo neustále zlyhávate a púšťate na slobodu psychopatov, čo vraždia nevinné ženy. Toto zaujíma ľudí na Slovensku a nie vaše nenávistné politické pamflety. Na budúce, keď vás pochytí politická zlosť proti Smeru, tak si dajte pilulku Lexaurinu a neotravujte Slovensko vašimi psychózami. Lebo to, čo ste spáchali, je strašná hanba. Hanba, ktorú zo seba slovenská psychológia už nikdy nezmie. Vráťte diplomy, vážení. Vráťte diplomy.
Toľko teda, Luboš Blaha.
Všimol si si, čo má na klope to Če. To jak na kniesta s takým istým typom písma.
To si mi tu zjeme.
A vraj nám je zle.
Ja sa ešte vrátim do Ameriky, lebo to ma tak zaujíma. Možno mi to nejaký... niekto mi to vysvetlí, právnici možno. Lebo Biden dal dopredu amnestie Faučimu, Mileymu, svojej celej rodine a tak ďalej. Ja tomu nerozumiem, lebo u nás, keď prezident udelí milosť, tak ten dotyčný už musí byť odsúdený.
Áno.
A na základe...
Alebo aspoň vyšetrovaný, alebo obvinený, alebo ja neviem čo. Vieš.
Ale tu dopredu dal Faučimu milosť. Dopredu. A ja tomu nerozumiem, prečo, keď Anthony robil všetko správne. A Biden za ním stál. Že by priznali, že naozaj robili zlotu vedome. To som sa len tak opýtal. Hej.
Nie, dopredu priznali, že sú vinní. Samozrejme. To isté s tým jeho synom nepodareným.
Hej. A dokonca, a to som v Time čítal, nejaký pán sa vyjadroval, k Bidenovmu, teda podporovaniu Ukrajiny, prečo Bidenovo víťazstvo na Ukrajine bolo prehrou Zelenského. Keď Rusko pre takmer tromi rokmi napadlo Ukrajinu, prezident Joe Biden stanovil 3 ciele pre reakciu Spojených štátov. Víťazstvo Ukrajiny medzi nimi ale nikdy nebolo. Fráza, ktorú Bielý dom v tom čase použil na opísanie svojho poslania podporovať Ukrajinu tak dlho, ako len to bude potrebné, bola zámerne vágna. Vyvolalo to aj otázku, tak dlho, ako to bude potrebné na to, aby sa urobilo čo. Zámerne sme nehovorili o územných parametroch, hovorí Eric Green, ktorý v tom čase pôsobil v Bidenovej Národnej bezpečnostnej rade a dohliadal na politiku voči Rusku. Inými slovami, Spojené štáty nesľúbili, že pomôžu Ukrajine získať späť všetky územia, ktoré Rusko obsadilo. A už vôbec nie rozsiahle územia na východe Ukrajiny a Krymského poloostrova, ktoré obsadili pri svojej počiatočnej invázii v roku 14. Dôvod bol jednoduchý, hovorí Green. Podľa názoru Bieleho domu, to bolo nad možnosti Ukrajiny, a to aj so silnou pomocou Západu. To nakoniec nemal byť úspešný príbeh. Dôležitejším cieľom bolo, aby Ukrajina prežila ako suverénna demokratická krajina, ktorá sa môže slobodne usilovať o integráciu so Západom. To bol jeden z troch cieľov, ktoré si Biden stanovil. Chcel tiež, aby Spojené štáty a ich spojenci zostali jednotní a trval na tom, aby sa vyhol priamému konfliktu medzi Ruskom a NATO. Pri pohľade späť na svoje vedenie počas vojny na Ukrajine, ktoré určite formuje jeho odkaz ako štátnika, Biden dosiahol tieto tri ciele. Úspech za týchto obmedzených podmienok však poskytuje len malé uspokojenie aj niektorým z jeho najbližších spojencov a poradcov. Je to bohužiaľ ten druh úspechu, pri ktorom sa necítite dobre, hovorí Green v rozhovore pre Time. Pretože Ukrajina má toľko utrpenia a toľko neistoty, kde nakoniec dopadne. U Ukrajincov sa počas invázie zvyšovalo sklamanie z Bidena a od prezidentských volieb v USA, ktoré sa skončili víťazstvom Trumpa, ho vyjadrujú čoraz otvorenejšie. V podcaste, ktorý bol odvysielaný začiatkom januára, Zelenský uviedol, že Spojené štáty za Bidena neurobili dosť na to, aby uvalili sankcie proti Rusku a poskytli Ukrajine zbrane a bezpečnostné záruky. Pri všetkej úcte k Spojeným štátom a administratíve, povedal Zelenský pre Lexa Friedmana. Nechcem rovnakú situáciu, akú sme mali s Bidenom. Žiadam o sankcie teraz. Prosím a zbrane teraz. Kritika bola nezvyčajne ostrá a zdá sa byť o to pozoruhodnejšia vzhľadom na akú veľkú podporu poskytli Spojené štáty Ukrajine počas Bidenovho funkčného obdobia. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí len 66 miliard dolárov len od ruskej invázie v februári 2022. Skombinujte to so všetkou pomocou, ktorú kongres schválil pre ekonomické, humanitárne a iné potreby a celková suma sa k minulému septembru vyšprhala na 183 miliard dolárov. Napriek tomu Zelenský a niektorí jeho spojenci trvajú na tom, že USA boli príliš opatrné pri vzdorovaní Rusku, najmä pokiaľ ide o poskytnutie jasnej cesty Ukrajine k členstvu NATO. Je veľmi dôležité, aby sme zdieľali rovnakú víziu pre bezpečnú budúcnosť Ukrajiny. Biden nikdy nechcel, a to, čo sme počúvali od našich jastrabov tu domácich, ako protiofenzíva, vyženieme Rusa z tohto. A išlo len o to, vyčerpávať Rusko. O nič iné Bidenovi nikdy nezáležalo na tom, aby Ukrajina vyhrala a Rusko vytlačila von. Už to priznávajú aj oni sami. A čo tí naši jastravi? Čo budú hovoriť teraz? Keď sám Joe Biden priznal, respektíve jeho exekutíva, že vytlačiť Rusko z Ukrajiny, veď to je nemožné. Veď my sme to tu hovorili pred 3 rokmi. To, v tomto štúdiu to zaznievalo. To, čo sa teraz tlačí von po skončení Bidena. O nič nešlo, len o to, ako oslabiť Rusko. Im nešlo o to, aby Ukrajina zvíťazila. Kdeže by? Čo ste sa zbláznili? Oni ten konflikt potrebovali pre svojich. A píše o tom aj Dag Daniš. Tesne pred odchodom Bidena a inauguráciou Trumpa sme sa z Bieleho domu dozvedeli zaujímavé veci. Americká vláda vraj nikdy nepočítala s víťazstvom Ukrajiny. Priznáva to člen americkej bezpečnostnej rady Eric Green. V rozhovore pre Times hovorí, že v plánoch amerického Bidena a jeho vlády sa jednoducho nikdy nerátalo s tým, že Ukrajina vojnu s Ruskom vyhrá. Nedávalo by to podľa neho logiku, keďže vojenská porážka Ruska by bola nad sily Ukrajiny, a to aj so zbraniami od západných krajín. Bielý dom mal vraj 3 iné základné ciele. Udržať slobodnú Ukrajinu s jej integráciou so Západom a udržať jednotu západných spojencov a zabrániť vojne NATO s Ruskom. Greenovi by sme mohli aspoň čiastočne veriť, len potom treba dodať aj nevyslovené B. Bidenova vláda Ukrajinu klamala, keď vyhlasovala, že strategickým cieľom Západu je vojenská porážka Ruska na Ukrajine. Biden to predsa opakoval 3 roky. A s ním aj naši domáci jastrabi, samozrejme. A nie len pred dôverčivými Ukrajincami, ale aj pred dôverčivou Európou. A nie len to. Bielý dom vlastne priznal, že mylná alebo zle pochopená bola kompletne celá bezpečnostná retorika americkej vlády. Bojové heslá o nevyhnutnosti vojenskej porážky Ruska boli predsa základným kameňom západnej politiky. Práve to motivovalo Ukrajincov za cenu obrovských strát bojovať. Verili sľubom Západu, že ju bude vojensky podporovať dovtedy, kým to bude potrebné a kým Ukrajina nevyhrá. Počúvali sme, že Ukrajina a Západ musia vojensky zvíťaziť, inak sa vraj Rusko nezastaví. Počúvali sme, že rokovania s Ruskom sú nepriateľné a konflikt sa vraj nemôže vyriešiť inak ako silou a oslobodením Ukrajiny. Počúvali sme, že kto tieto smelé, no nereálne plány spochybňuje a radí rokovať o dohodách, je zradca, nepriateľ medzinárodného proriedku a samozrejme Putinov agent. Nakoniec prichádza priznanie, že všetko bolo inak. Úplne inak. Biden mal iné ciele ako víťazstvo Ukrajiny. Samozrejme, Greenove tvrdenia treba vnímať v kontexte, sú určené západnému publiku, ktoré by mohlo mať dojem, že Bidenova línia stroskotala. A prichádzajú v čase, keď Bidenovi progresívci s vrázkou na čele končia vo vláde. Green sa snaží presvedčiť západné elity, že strategické plány Bidenovej vlády vlastne boli naplnené. Všetky 3. Bol to dosť biedny pokus. Jeho slovám nemôžu zatlieskať ani skalní atlantickí trolovia. Už len preto, že by si protirečili, keďže roky mávali nad hlavami transparentami Ukrajina musí zvíťaziť. Nie je toto Greenovi a jemu podobným nemôže skočiť. Na toto mu nemôže nikto súdny skočiť. O niečo poctivejšie je priznať, že Bidenova línia a s ňou aj línia trolov typu Dzurinda či Mikloš sa naplno zrútila. A Green to len zaklincoval, keď potvrdil, že americká vláda vodila Ukrajincov za nos a hnala ich do vojny, ktorá sa nemohla skončiť dobre. Mimochodom, silne otázne sú aj 3 strategické ciele Bidenovej vlády, ktoré Green vyhlasuje za splnené. Nie, Ukrajinu sa nepodarilo udržať ako slobodnú krajinu rozbehnutú do integrácie so Západom. Ukrajina stratila suverenitu krátko pred vojnou v januári 2022, keď odmietla rokovať s Ruskom o politickom riešení vojny na Donbase, zastavením exodu ruských menšín z východu Ukrajiny a o vojenskej neutralite. A zvyšok suverenity stratila v marci 2022, keď neposlúchla rady izraelského premiéra Beneta, aby čo najskôr vyrokovala ukončenie bojov a mierové riešenie, lebo inak skončí a Západ jej aj tak nepomôže. Dnes Ukrajina definitívne stráca východné územia, obývané etnickými Rusmi, a Západ Ukrajiny je v nútenej správe západných veriteľov. Tí na Ukrajinu naliali a nalievajú stovky miliárd dolárov, bez ktorých by neprežila. Ukrajinská vláda už nemôže robiť suverénne rozhodnutia. Musí poslúchať, inak vojenské a finančne vyschne. A odmena za to všetko? Vstup Ukrajiny do NATO? To vyzerá celkom nereálne. Pokiaľ ide o jednotu západných spojencov, Green hovorí o želaniach, nie o výsledkoch. Jednotný a spoločný postup už nemajú ani odchádzajúca a nastupujúca americká vláda. Trump sľubuje zásadnú zmenu. A nakoniec reči o tom, ako sa Bidenovi podarilo zabrániť vojne NATO-Rusko, sú trápne. NATO je vo vojne s Ruskom. A nie len v tej hybridnej. Krajiny Severoatlantickej aliancie vykonávajú raketové ostreľovanie ruského vnútrozemia. Dodávajú nielen rakety a lietadlá, z ktorých sú odpaľované, ale aj vojenský personál a spravodajské plánovanie. Raketovú eskaláciu za hranice Ukrajiny, do ktorej sa hrnuli aktivistickí Bidenovci s heslom Ukrajina musí vyhrať, brzdili dva faktory. Zdržanlivosť Ruska a víťazstvo Trumpa, ktoré asi tiež prispelo k zdržanlivosti Ruska. Jednoducho, pokusy vykresliť Bidenovú politiku ako úspešnú sú zúfale. Niekto by ich mohol poučiť, že majú právo mlčať, lebo všetko, čo povedia, môže byť použité proti ním. Samotná administratíva Bidena priznáva, že nikdy nebolo cieľom, aby Ukrajina vyhrala, pretože to bolo nereálne. Som zvedavý, čo budú hovoriť jastraby tu domáci. A ako zmenia retoriku. A ja keď som počul to jedného trola, ja neviem, kto to je, ale ten, keď som počul vyjadrenie jedného Čecháčka, inak ho ani neviem nazvať, tak som normálne kúkal, jak počúvaj.
A to peklo nastane ve chvíli, kdy začnou Rusové používat tu ohromnou lidskou sílu, kterou dostanou, plus ty ohromné zásoby. A najednou vy budete mít ty Rusy opravdu za rohem. A protože náš východní soused je Slovensko, tak já bych ty zákopy kopal u Břeclavy, že bych se na ně nespolíhal. A já, když řeknu strašně jako sviňácky, tak mě fascinuje to, že si ten Západ jako neuvědomuje, že válčit s tím Ruskem na té Ukrajině je praktičtější, levnější, bezpečnější, než je mít jako za humny.
Cynické prast.
A takže mezi Břeclavou a Kutami to uzomí, už chce dozdať Rusom, když chce kopať Břeclavy za... Tam ještě kousok máte, nie? Či jako to je, alebo nemáte, já nevím. No ak nie, tak to dajte Rusom, ako vidíte. Polku Moravy dáte Rusom, len aby ste mali pokoj v Prahe.
Je to lacnejšie bojovať s Rusmi na Ukrajine však, lebo nekrvácate vy.
Pozrite sa, bavili sme sa to minule o tom, že jak ten plyn, koľko tam je za megawatt hodinu nejak, alebo za koľko to je, že 10 euro alebo 10 dolárov stojí v Spojených štátoch, my platíme okolo 50. Hej. Včera Trump vykrikoval, že majú drahé energie a preto začnú vrtať zase. Hej? Aj tam, kde Biden zakázal. Tak im je aj 5-krát lacnejšie drahé. Ale my sme spokojní. Ale tu je vyšiel aj článok aj u nás. A Európa v roku 2025 nakupuje ruský plyn bezprecedentným tempom. Míňa miliardy dolárov len niekoľko týždňov po ukončení veľkej tranzitnej dohody cez Ukrajinu, ktorá u nepričetných rusofobov by bola nádej, že kontén môže ukončiť dovoz lacného plynu z Moskvy. Samozrejme, a spáchať tak ekonomickú samovraždu. Predsednička Eurokomisie, pani skorumpovaná, už podporila myšlienku nákupu amerického paliva na odstranenie jeho ruskej alternatívy, pričom klame verejnosť, že americké palivo je lacnejšie. No, tak už to je, pozri sa, Trump je tam ani nie 24 hodín, koľko tam je, nejakých 20, no, 20, 22 hodín.
Ó.
A už vám hovorí táto nemecká špina, že máte nakupovať od Američanov plyn. Dobre, nie?
No, 16 hodín to je. O 18 hodine nášho času.
Hej. 12 bolo u nich. Nejak som sa zblbol. No tak dobre, ale už vidíš to. Už nemecká špina hovorí, že máme od Američanov nakupovať. Super. Pozrite sa, to sú... Že rozmýšľať o tom, či odísť z Európskej únie? Neviem. Chceš zostať v baráku so mnou, ktorý ja som podpálil, polial som benzínom, škrtol som zápalkou a ty budeš pri mne sedieť? Lebo ja mám, ja neviem, zlatom obložené, no zhoríš, to je jedno, čo mám. Si zavretý v baráku, ktorý horí, kretén. No ale tak nejakým spôsobom, pozrite sa, aby bolo jasné, hej. Cieľom Spojených štátov nie je zničiť Európu. Na to zabudne, hej. Samozrejme, že nás nezničia. Ale dostanú nás do takej polohy, hej, kde nebudeme hrozbou a budeme odbytiskom. Hej. To znamená, že mnohonásobne sa nám zníži životná úroveň. Budeme jak za Komančov, väčšina ľudí bola, hej, lebo tak niektorí na tom dobre, ale väčšina ľudí, ktorá niekde bola iba zamestnaná, tak mala toľko peňazí, zarobila, že teda si nemohla nejak extra vyskakovať, hej, ale ani nestrádala a nejak sme prežili. Hej. No a tak to bude aj tu. Hej. A na nejaké extra veci zabudnite, a že si budeš lietať do Dubaja, neviem čo. Ako, nebude na to. Všetko bude drahé. Veľa, veľa priemyslu klakne. Hej. Bude inflácia obrovská. Nepomreme od ľadu, nebojte sa. Trump ťa nechce zničiť. Trump ťa chce dostať do závislosti. Hej. A aj to urobí, pokiaľ sa tomu nepostavíme, hej. Alebo teda z toho baráku neujdeme, tak máme smolu. No, tak budeme si hovoriť, že dobre, síce mám dieru v zadku a možno jeden pár topánok a jakž tak žijem, tam prežívam v Petržalke, ale aspoň som zelený a hlavne tých 18 stupňov v tom byte mi zabezpečuje americký plyn a nie ten hnusný ruský. A takto si budeme žiť. A do tohto sa ženieme. Hej? A to je celé. No a tak, pozri sa. Kto chce kam, pomôžem tam v najhoršom. Slnečkárom sa nepáči. Pozrite sa, ak Európska únia nezmení, hej, svoje smerovanie, tak vy budete kvôli Ficovi odchádzať, ja teda kvôli Európskej únie. Tak môžeme ísť do Spojených štátov, tam teraz bude dobre 4 roky. Čo? Slnečkári, chcete? Môžeme ísť tam.
Ale pozri sa, tu sa vykrikovalo, že my sa musíme odtrhnúť od tej závislosti na Ruska, na Rusku. Že nesmieme brať od nich ten lacný plyn a lacnú ropu. Musíme sa odstrihnúť. A potom budeme závislí od Spojených štátov amerických. Akurát tá ropa aj ten plyn.
Stále budeme závislí. A tak možno ešte jedna možnosť, počúvajte. Chcete platiť veľa, hej, ale nechcete platiť toľko, čo chce Američan, tak povedzte Rusom, že počúvajte, dáme vám dvakrát viac, než pýtate. Hej? Dáme vám dvakrát viac. Furt to bude lacnejšie ako Trumpa, že? A bude rozpokojný. Ty budeš spokojný, že to nemáš také lacné, že život nie je úplne taký super, aký by mohol byť, že si ho sabotuješ sám kvôli ideologickým debilovinám, kvôli tomu, čo v tej tvojej sprostej hlave sa zrodilo, tak si ničíš rodinu a ničíš si absolútne životnú úroveň, aby si ty bol hrdý. Kde je? Pred zrkadlom? Lebo normálne ľudia sa pozerajú na to ako na ekonomickú samovraždu. Ako čo? Poliaj sa benzínom jak palach a necháš sa sfajerovať a budeš ty hrdina? Čo? Ja sa pýtam. Toto urobíš svojim deťom? Len aby si bol hrdý? Miguel, dokedy budeš? Čo si myslíš, dokedy ti budem platiť taký plat ja? Hej? Koľko konských hlav si potom budeš môcť dovoliť z normálnej výplaty? Ha? Čo? Nič? Absolútne serete na tie svoje deti. Čo bude s nimi, to je jedno. Hlavne, že ty si spokojný, že nemáš niečo lacné. Ale na druhej strane fňukáš do ryti, že je draho v obchodoch. Tak ako túto schizofréniu, čo tí dvaja truhlíci, ten chrbák truhlík s tým Ferdom Rocom, nech toto riešia slnečkárskú populáciu, ktorá na jednej strane chce všetko drahé, lebo to nie je ruské, a na druhej strane fňuká, že je draho v obchodoch. To nie je na diagnózu. Sú druhovia psychiatri.
Čo keby ste sa venovali tomuto napríklad, alebo tomu rozporu, že teda nebudeme brať ten ruský plyn, lebo tým podporujeme vojnu na Ukrajine, lebo platíme tomu zlému Putinovi. Ale keď na hraniciach rusko-ukrajinských sa teda zmení ten plyn na slovenský alebo na azerbajdžanský, tak už bude v poriadku, že bude pritekať na Slovensko. A ten plyn akože očistíme ideologicky a už budeme brať slovenský plyn. Čo my máme, nejaké one plynové polia niekde? Už takýto plyn je v poriadku? A komu asi tak zaplatíme za ten plyn na tej rusko-ukrajinskej hranici? Že by Rusovi? Myslíte si, že ten plyn bude azerbajdžanský? No technicky, papierovo, áno. Alebo slovenský. Ale stále to bude len ten ruský plyn. Stále. Česi napríklad tí zdvihli dovoz ruského plynu skvapalneného 500%. A stále je to ruský plyn. Stále je ruský z ruských plynových polí. Tak potom sa upracte nejako ideologicky. Lebo toto ste na smiech týmto pádom. Vy keď na papieri zmeníte z ruský na slovenský, tak už je to v poriadku. Už tým nefinancujeme Rusko. Vy ste sa fakt zbláznili. Ja neviem, čo ste, do akých škôl ste chodili, ale toto vám dáva logiku? Naozaj? Ale teším sa na to, čo bude v budúcnosti. A teraz nehovorím, čo sa týka Trumpa, lebo nemôžeme jasať nad tým, že Trump začne robiť to, čo bude robiť. A my pôjdeme do kytek, to je pravda. Inak som si všimol, že teda v tom svojom príhovore hovoril o vojnách, ktoré ukončia, ale budú rozširovať svoje územie, vraj Spojené štáty americké. Tak zase to bude asi len vojna. Ja neviem, uvidíme v budúcnosti. Ale postupne tie progresívne vlády v Európe padajú. To je jak domino, hej. V Rakúsku Kikl, v Nemecku sa chystajú voľby. A vo Francúzsku Macron, ten má takú popularitu asi ako zaprskavené vajce. A pomaly, ale isto, to ide dolu vodou s progresívcami. Ponúkli nejakú víziu, ľudia zistili, že to nie je s kostolným poriadkom. A zdá sa, že aj v Českej republike sa zmení vláda. Babišovi a jeho strane prieskumy ukazujú nejakých 34-35%. Čiže jednoznačne bude Babiš premiérom.
Zase, a to je u nás, to, proste to sa recyklujú títo ľudia stále.
Ale tiež je tam politika, lebo Babiš, hej, takto sa vyhráva. A takto sa to strieda. Ale Babiša sa pýtali na Fica. Počúvaj.
Fica? No tak on bojuje za plyn. A víte, s kým má premiér Fico SPP? No přece s Křetinským. To je tady největší podnikatel, majitel Blesku a Reflexu, provládní všechno.
A neměl jít Robert Fico spíš na Ukrajinu, než za Putinem, protože ten plyn vypadl Ukrajina.
Já mám komentovat premiéra Fica nebo Orbána. Já jsem byl český premiér, já kandiduju do voleb, abych měl Česko na prvním místě.
Víte, protože pane předsedo, mě zajímá, co si o tom myslíte. Běžně kritizujete evropské politiky, France, Termemance, Ursula von der Leyen, velmi kritický, ale na adresu Roberta Fica se bojíte říct jakoukoliv kritickou poznámku a utíkáte z toho, že je nechcete kritizovat a komentovat.
Ne, já vám vysvětlím, proč jsem kritizoval toho šílence socialistu, šíleného Timmermanse, protože to je otec Green Dealu a on škodil a škodí České republice a Fiala mu políbil prsten a celé naše předsednictví bylo proti zájmům České republiky. A ohledně Fica, a co já to mám řešit? On chce plyn pro Slovensko, má společnou firmu s významným českým podnikatelem, ano, a proč Zelenský mu nechce pustit azerbajdžanský plyn, já nevím, ale já to nechci řešit.
Ale pane předsedo, to má přece souvislosti. Robert Fico teď řekl, že zavetuje pomoc Ukrajině na radě. Jeho poslanci objevují Rusko, objevují Moskvu, navštěvují Moskvu, jsou tam demonstrace. Premiér Fico obvinil opozici, že chystá Majdan, jak řekl, co se to tam děje, proč to neumíte normálně okomentovat a říct, co si o to myslíte.
A proč to mám komentovat? Slováci si zvolili Fica, tak je nechte být. Rusko a Ukrajinu vyřeší Trump. Tak to slíbil, my mu věříme, my jsme patrioti, ano. My jsme tady pro Českou republiku, já mám Českou republiku na prvním místě
ale musela ho tlačiť do toho, aby povedal.
Neříká se prsten, ale prdel. Soudruhom. A to je...
No, ideologicky sa nechcel vyjadriť k tomu. Ako je to možné?
Ale však, ale nech sa každý vyjadruje k čomu chce. Veď podri sa ten nešťastný oný, a jak sa volá ten Šimečka. Veď ten sa až ku všetkému vyjadruje, len k tomu nie, že kde je mojich 200 tisíc, čo zobral jeho stará za to, že si triasla s teckami. K tomu sa mi nikdy nevyjadril. Čo som ja z toho mal? Ako platiaci občan. Ha? Čo mali z toho len blbý pocit tí, čo ešte si aj lístky kúpili, čo dvakrát zaplatili somári. To snáď nie je možné toto s týmito ľuďmi. Ale ako ono, pozri sa, no to je v poriadku. A už pôjdeme do prestávky. Pozrite sa, základná vec je tá, ak sa my nepripravíme na Trumpa, hej, lebo Trump teraz, on nemení, vy si myslíte, že o, teraz všetko v Amerike v Boste, nerobí nič, Spojené štáty americké robia to, čo robili pred 5, 10, 30 rokmi. Len tie výpady, ten imperializmus neprevádzajú, alebo nerobia na druhom konci planéty, ale okolo seba. Hej. A najbližší a najväčší cieľ pre nich je Európska únia. Hej. A to je celé. Hej. A dobre, chcú tam odstaviť Číňanov, však v Paname, ja neviem čo. Hej. Ale on celé to miesto, to aby posielal vojakov niekde do Iraku, alebo do Iránu, alebo do Afganistánu, do nejakej prdele, no tak si to teraz okolo seba. Okolo seba si to robia. Ale budú robiť to isté, čo robili. Áno, včera povedal, že on chce byť mierotvorca, takže on bude robiť díly. Hej. Taký díl, aký s tebou mohol urobiť aj John Dillinger. Hej. Prišiel a povedal, hej, že buď mi zaplatíš, alebo ti vypálim obchod. Alebo teda nie, že vypálim, Bože chráň. Môže ti zhorieť obchod. Hej. Trump bude teraz vydierať. Hej, nebude podľa mňa vojensky zasahovať, bude vydierať. Hej. Lebo s Irakom a v Afganistane, rozumieš, tam s tými onými, s tými kozami, ako ťažko ich budeš vydierať, lebo majú hulú prdel. Tam musel surovou silou, tam museli však zasiahnuť. No museli, nemuseli samozrejme. No ale títo okolo neho, či už Mexičania, či už Kanadiania, nešťastní Dáni, Európska únia, majú čo stratiť. Rozumieš? My máme čo stratiť. Hej? A dovidiera nás, až kým sa mu niekto nepostaví, alebo z nás urobí vazalov. Nezničí nás. By bol sprostý, keby nás zničil. Ešte včera jedna poznámka od neho. Hej? A to ma celkom potešilo. Vraví, že proste nekupujeme americké autá v Európe. A že oni majú plno európskych aut. A že toto sa musí zmeniť. Hej. Ako sú americké autá samozrejme v Európe, ale nie v takom množstve, ako sú európske. Európske tam možno tam je aj ten ich deficit. Bude robiť všetko preto, hej, aby oni sa mali dobre. Hej. A my, keď sa neubránime, tak prežijeme, budeme fajn, budeme si klepať po ramene, že kupujeme americký plyn, nie je hnusný ruský, budeme hrdí, chudobní, ale hrdí, hej, a to je dôležité, rozumieš, Číňania, Rusi a Američania sa budú iba rehotať, hej, no a my budeme hrdí a zelení a hladní a smední a bude nám zima, ale to nevadí, vždy to bude do takej miery, že nás to nezabije. Ideme si zahradiť, Danko.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme.
Teraz som si všimol, už som kompletne, a už teraz nemôžem povedať, že nie som proruský. No, ja mám ruskú zástavu. No. To je hrozné. No, protestujem. To. Ja tam chcem mať dúhovú vlajku. Bože.
Problém je, vieš, aký, že tá ruská zástava nie je za tebou, ale u mňa.
Áno, za mňa len zelené pozadie.
Tá zástava by sa musela vymeniť to.
Máš amerikánsku.
Áno, áno, samozrejme. Ako inú. Však toto, teraz, keď budem s americkou vlajkou všade chodiť, tak budem dražiť slnečka.
Si už jak hríb ten mal v kancelárii.
Áno, ale to bolo, no, ale dobre, ale to bolo v dobe, keď tam bol Obama. To bol... Nie, ale teraz americká vlajka slnečkarov bude dražiť, neboj sa.
Teraz už budú strávať tie americké vlajky. Už už nebude Amerika do konca všetkých dní, však pán Osusky, ako to predčasom povedal, Spojené štáty na veky. No, čo sa to bude diať teraz? Sme sa rehotali, tak človek, keď sa bavil s ľuďmi, teraz neviem, v tých redakciách asi berú ten Xanax normálne po plátoch a zapíjajú Hegerovou vodkou.
Nie, a oni budú tlačiť stále svoju kapustu, lebo však tí, čo ich platia, to sú stále tí istí ľudia, takže tam ako to, vieš...
No ale dobre, a teraz, keď ich platia tí istí ľudia, tak teraz budú tlačiť Trumpovú kapustu?
No, niektorí chcú, však, jak vidíš, oni cuky muky a takisto ten oni sa tam snažil dostať, ten masový vrah. Hej. No, jasne, hej, čak, ale oni chcú zarábať peniaze a oni chcú mať vplyv hlavne. Hej. No tak polezie teraz Trumpovi do zadku. No ale ty to nie, to ešte bude 72 pohlaví, keď už na svete bude iba jedno, vieš. Slovensko je zvláštne. Hej. A čo je najzaujímavejšie, že všetky tieto sračky, čo oni naťahajú z Ameriky, alebo teda od týchto neomarxistov, tak to tu pretrváva. Dávno už potom, jak na západe, ako ľudia prídu na to, že tak a niektorí Slováci to budú kývkať hlavami, jak Somárici ešte ďalších 30 rokov. Taká je slovenská realita. Máme hostia?
Máme hostia, ale skôr ako Janka pustím, tak a to bude vlastne k tomu, o čom sa budeme baviť, status Daga Daniša po inaugurácii Trumpa. Po inauguračnom prejave Trumpa Američanom blahoželám k revolúcii zdravého rozumu. Už bolo na čase. Po oslobodení Spojených štátov od Ligy slabomyselných a choromyselných však bude treba urobiť niečo oveľa dôležitejšie. Oslobodiť od nich aj Európu. A špeciálne Brusel, ktorý predstiera, že zastupuje európsky záujem. Nie, nezastupuje. To treba opraviť. A podobnými nástrojmi, aké nasadili Trumpovci pri ozdravovaní Spojených štátov. Lebo aj my v Európe tu máme nápor nelegálnych migrantov z Afriky a arabského sveta a hlupákov, ktorí to vítajú. Aj my v Európe tu máme strany, ktoré radia dekriminalizovať, čiže konzumáciu drog. Aj my v Európe tu máme kult Green Dealu, ktorý je tupý a neudržateľný. Aj my v Európe tu máme kádre s vymitými mozgami, ktoré popierajú vedu a hlásajú, že dve pohlavia sú prežitok. Aj my v Európe tu máme progresivistických cenzorov, ktorí potláčajú slobodu slova, zakazujú sociálnym sieťam otvárať priestor pre národné strany typu AFD a tvária sa pri tom osvietenie. Aj my v Európe tu máme kazateľov, ktorí vyžadujú používať rodovo neutrálne novotvary, ako napríklad zamestnanectvo alebo poslanectvo, aby sme náhodou neurazili nejakého doprepínaného nebinárneho magora. Slovom, aj my v Európe tu máme nafúknuté progresívne kvasnice, ktoré sa chcú hrať na vedúcu silu spoločnosti, hoci sú od základov prehnité a politicky retardované. Teším sa na revolúciu zdravého rozumu v Európe. Bude divoká a pre mnohých postihnutých bolestivá a neodvratná.
Čím to je, že ten Dag Daniš robí reklamu tomu Baránkovi?
Však ja.
Dobré ráno.
Dobré ránku. Ja som, že už ma ani neprivítate, lebo...
Ale privítame. Ja sa ťa hneď spýtam, či si vyšokovaný tak ako ja, lebo včera Bielý otec vo Washingtone povedal, že sú iba dve pohlavia. Čo s tým budem robiť, Janko?
No?
Ja som v prdeli z toho, ako úplne. Už som sa chystal, že sa naučím tých 70, alebo som sa to nenaučil ešte. A teraz vraj už netreba, povedali Bielý otec. Ha?
No je strašné, lebo minule som... Neviem, či som si inštaloval nejaký nový messenger alebo niečo také. A vybehlo mi tam muž či žena nejakú utilitu, nejakú aplikáciu alebo iné, tak som ťukol na to iné. No tam ti bol celý zoznam, som musel rolovať. To by si neuveril, aké sprostosti tam boli.
A kde si sa ty pridružil teda?
Ja som, vieš čo, tam bolo, že keď si dáš muža alebo žena, musíš zaplatiť 100 eur pokuty, lebo si spiatočník. Tak som si tú aplikáciu vymazal potom radšej. Nebudem platiť 100 eur pokuty. Žartujem. No, a to by si neveril, oni podľa mňa sa sami nemôžu vyznať v tom, čo sú. Lebo keď si pozrieš ten zoznam, tých niekoľko desiatok pohlaví, však aj keby som chcel naschvál, že spravím ako zo seba idiota, ani by som si nevedel vybrať. že čo vlastne som. Hej,
však že, preto že... oni sú takí fluidní, vieš, že ráno je to a večer je mačka, potom je oni, je somár, potom je zebra, vieš, furt niečo iné. Ale vyznal by si sa v tom, keby si nič inšie celý deň nerobil, len sa v tomto rýpal, tak sa v tom vyznáš, verme. Lebo oni nič inšie nerobí aj tak.
Musel by som si na to NGOčku založiť.
No?
Lebo na to potrebuješ, grant, aby si to naštudoval. To sa nedá zadarmo robiť. No, takže, ale myslím si, že dúfam, že no, na Slovensku už dúfam, že ešte to čas skončí.
No, všimol si si, čo všetko Trump včera podpísal?
Ja všimol. A hlavne, vieš čo, nezaujímam až tak, čo podpísal, lebo to sme vedeli, že podpíše až do 200 tých exekutívnych príkazov. Tak najdôležitejšie z toho určite bol výnimočný stav na južnej hranici. To asi bolo najdôležitejšie, bo tomu teda hneď umožňuje nasadiť tam armádu.
No a kartely, myslíš si, že im odzvonilo v Amerike teraz tým kartelom?
To tak neodzvonilo, samozrejme, že nie. Akože kartely sa nesprávajú tak, že teraz Trump povedal, že kartely a my teraz ako utečeme, ne? A to bude vojna, hej, to bude ťažká vojna s tými kartelmi. Tak ako v podstate stále prebiehala tá vojna s tými drogovými kartelmi, však to...
Dobre, ale spýtam sa ťa takto. A keďže ich vyhlásil za medzinárodných teroristov, myslíš si, že pošle armádu do Mexika?
No, toto je...
Lebo to môže byť začiatok veľmi divného konca.
Môže to byť začiatok veľmi divného konca, ale stále si myslím, že bude začiatok veľmi divného konca kartelov. Oni sú neuveriteľne, oni sú jak Volvox Globator, jak Valač Gulavy, oni zmenia tvar, smer, oni sú neuveriteľne flexibilní a adaptabilní.
Normálne by si mohol povedať, že sú skoro takí ako slovenskí politici.
Áno, čím netvrdím, že sú nezničiteľní, hej, to nie. Ale myslím si, že to, čo urobil Trump, urobil veľmi dobre. Neviem, jak tam funguje medzinárodné právo a jak funguje americké právo, keď ich vyhlásil za medzinárodných teroristov.
Ja ťa preruším, ja keď som nad tým rozmýšľal, tak práve mne sa zdá, že tým, že ich vyhlásil za medzinárodných teroristov, si otvoril dvere, aby mohol tam ísť. Hej. To si myslím ja.
Áno, do Mexika.
Áno, hej.
Neviem, či teraz to bude potrebovať na to súhlas mexické vlády, lebo zase ono to není také jednoduché. Mexiko není Panama.
No a keď Spojené štáty niečo mixujú, tak a nikto im povie, že nie, tak oni povedia, OK, tak nie. Hej. To tak fungovalo celých 200 rokov?
Nikdy to tak nefungovalo, no tak, ale...
Tak Mexičania môžu kvakať, koľko chcú.
Panama, ani Grenada. Hej. Nejaká koordinácia tam skrátka bude musieť byť. Veš. Ale to je aj o inom, keďže sú mediálni teroristi, oni môžu vyžadovať od tých amerických vlád, aby ich teda ako stíhali. A potom, keď to nebudú robiť, môžu sa k ním postaviť ako ku krajinám, ktoré podporujú medzinárodný terorizmus. A z toho potom už sú sankcie a tak ďalej.
Ale tiež ja si to tak predstavujem, že dá Mexičanom, mexické vláde dá takú ponuku, ktorá sa nedá odmietnúť. Hej. Nemyslím si, že to bude robiť úplne na silu.
To sa netýka len Mexika toto. To sa netýka len Mexika. Až Kolumbiu hlavne. Hej. Takže tam sa môže potom začať úplne inak správať aj k tým krajinám a môže na nich úplne tlačiť vrátane sankcií. Takže tam príde obrovský tlak hlavne na tie vlády. Ja si myslím, že toto je primárny cieľ a nie to, aby ja neviem, vojenský intervenoval na hranice, na južné hranice s Mexikom. Čo sa teda nedá vylúčiť, ale skôr si myslím, že stále sa to bude odohrávať na území Spojených štátov.
No hej, ale ja osobne si myslím, že lebo tu má legitímny dôvod, hej, na to, aby tých Mexičanov alebo tú mexickú vládu ohol cez koleno. Má na to legitímny dôvod. Hej.
Áno,
keď to no ale ide o to, že keď to urobí, tak ostatní, jak by som to povedal, si uvedomia, hej, že keď Trump niečo chce, tak tú ponuku treba nejakým spôsobom vziať.
No, oni si to uvedomujú už teraz, si myslím, lebo už len to, jak teda ten Trump nastúpil, a že nekecal, lebo on tých tých, neviem koľko presne podpísal tých executive order, čo to je exekutívny príkaz, alebo tak sa to prekladá, či naozaj ich bolo 200 alebo len 70, to vôbec nakoniec není podstatné. Veľa naznačí ten jeho prejav hlavne, hej, povolebne. Teda inauguračný, pardon. Mm-hmm. A ten bol tvrdý. Tam, ako preto som povedal, že až tak ma netrápi, čo on vlastne podpísal, či to podpísal hneď v ten deň, alebo to podpíše dnes, alebo to podpíše zajtra. Ale ten prejav bol pre veľkú časť politického sveta, toho takzvaného progresivistického alebo progresívneho, to bola atomová bomba. Tam je akurát jedna vec, že to žiarenie ešte teda nedošlo do Európy. A to bolo na tom najdôležitejšie, na tom včerajšku, čo som ja zaregistroval. Takže tu už, že podpísal tam. Pozri, čakali sme, ja som veľmi na to čakal, či napríklad to myslí vážne s tým VHO. No myslí to vážne. Pre nás, čo bolo najdôležitejšie, nebolo to, že či budú clá, aké budú clá, či 20% a tak ďalej. 20% hovoril teda pre všetky štáty, zrejme to sa týka aj Európskej únie, ale najdôležitejšie bolo to, že on povedal, že ruší Green Deal, lebo Biden tam podpísal, tu myslím tiež to bolo exekutívne, že do roku 2030 musí byť, ja neviem, polovica alebo koľko aut predaných v USA elektricky. Hej. On to zrušil a povedal, každý nech si kúpi auto, aké chce. A vystupuje z klimatickej dohody. To včera tiež podpísal.
A to ťa muselo potešiť.
Toto ma nesmierne tešilo, nesmierne, lebo ja však to by, dobre viete, ja som už pred dvoma rokmi pomaly založil tú aliancu na zrušenie Green Dealu. Čo bolo vtedy také smutné, bolo to, že vtedy ešte ten Green Deal, a to sú len dva roky dozadu, nerezonoval tak v našich končinách. Však ani nemohol, však tu bola aj tá vláda tých šialencov. A teraz sa to dostáva do popredia. Ja som včera čítal zrovna vyhlásenie nového komisára pre životné prostredie, neviem, jak sa volá, také to severské nevysloviteľné meno má. A ako, to je, to neuveríš tomu, to sú, on skrátka povedal, že my pokračujeme s Green Dealom a všetky ciele, ktoré sme si stanovili, všetko, však od tohto roku tie automobilky budú platiť miliardové pokuty za tú zvýšenú gramáž CO2 vo výfukoch. No, oni bez ohľadu na realitu, bez ohľadu na všetko, ideme ďalej, hej? No a tá Amerika nepôjde ďalej.
No dobre, tu ťa preruším, lebo ja by som to nevidel tak čierno, pretože však včera Trump povedal, že jedna vec je, že veľký je teda deficit z ich strany pri vzájomnom obchode asi 300 miliárd, a že teda si to musíme my dobehnúť kúpou plynu a ropy od nich, hej, ale ja som ho počul, ja kritizoval, že proste málo amerických aut sa predáva v Európe a v Amerike je veľa európskych aut a to je tiež súčasťou toho deficitu. Takže, no, ale ak on bude chcieť teda predávať americké auta, hej, nejakým spôsobom nám vysvetlí, že je to pre nás dobré, tak my budeme, keďže tie americké auta nebudú spĺňať tieto veci, my budeme musieť zmeniť tie podmienky, lebo nemôžeme, že americké auta môžu a európske nemôžu.
My nezmeníme podmienky, my podľa toho, čo ja počujem z Bruselu, my žiadne podmienky meniť nebudeme. My im navalíme uhlíkovú daň na tie americké auta. A to bude tá obchodná vojna, o ktorej hovorím, lebo títo šialenci, ktorí sú v Bruseli absolútne otrhnutí od reality, títo potomkovia debilov z jaskyň, ako jednoducho nie sú schopní uznať realitu. Oni žijú vo svojom svete, vo svojom svete, ktorý im tu vytvoril Timmermans, ktorý ten svet je ako nereálny absolútne, ale oni tomu veria a idú Európu zničiť. A zase si nemyslí, že Trumpovi záleží na to, aby sa Európa nezničila. Ja som to hovoril už predtým, ako ja som bol fanúšik Trumpa, aj som v tých kultúrno-etických otázkach. Aj. Ja som samozrejme jeho fanúšikom v týchto obchodných tlách a v tomto všetkom, čo robí, aj v tej hegemonii, ktorú už ešte pred inauguráciou avizoval. Ale v týchto kultúrno-etických otázkach som, samozrejme. No ale Trumpovi vôbec nebude záležiť na tom, aby Európa bola funkčná, napríklad skôr naopak, ako každý americký prezident vlastne pred ním, my sú snáď výnimkou Bidena, jeho takým, skôr by som povedal, takým záujmom je dohadovať sa bilaterálne a riešiť tieto veci všetky bilaterálne. On nemá záujem na nejakej federalizácii Európskej únie alebo nič, aby mu vyrastol silný konkurent. Našťastie my robíme všetko preto, aby sme ten silný konkurent.
Nie, ja tvrdím jednu vec, alebo myslím si, že nechaj nás do takej miery fungovať, aby sme boli schopní od nich kupovať veci. Vieš, že taký polokóme budeme.
Tak ako, hej, akože budeme ťa liečiť, ale nevyliečíme hej, ťa. Tak, no. To, čo teraz Kennedy obvinuje tie veľké Big Pharma. A teda na to som zvedal, jak to dopadne, či prejde Kennedy senátom. No, takže v tomto smere ja nevidím nejakú ústretovosť. A pre nás vlastne ten Trump, tá výhra Trumpa aj ten včerajší prejav má naozaj zmysel len tých, je nádejný v tých kultúrno-etických otázkach a v tom Green Deale a v tom WHO. A tu si myslím, že my by sme pokojne mohli nasledovať tento americký vzor, ako ste tam na začiatku citovali toho slovenského klasika, čo chcel stroncium na Červenom námestí. A teraz by sme sa mohli demonstratívne pridať k nemu aj s tým vystúpením z klimatickej vody parískej, aj s vystúpením z WHO. Lebo je na to čas, je na to príležitosť a si myslím, že keď sa pridáme aj k USA, tak denník sme aktuality by mali tak, to len tlieskať tomu. Hej. Alebo sa situácia tak mení, že raz sme z toho USA na väčšie časy, raz ne sme s nimi na väčšie časy, potom si tiež treba vybrať, čo sú väčšie časy. Možno sú väčšie časy len funkčné obdobie amerického prezidenta.
To tak vyzerá.
Ktorý nám vyhovuje. No, takže tu nám máme obrovskú šancu sa zviesť. Ja viem, že není ľahké vystupovať z klimatickej dohody ako súčasť šialeného bloku, ktorý ju prijal. Hej? No, ale určite to nie je jednoduché, lebo máme nejaký import, nejaký export, sme viazaní spoločným trhom a tak ďalej, na rozdiel od USA. No ale je to šanca pre Slovensko v súčinnosti s okolitými krajinami. Lebo toto je niečo, čo by malo vyhovovať aj Poľsku, aj Maďarsku. Ten odklon od tých zelených energií, od tých zeleného šialenstva. Nevidím dôvod, prečo by náš premiér, alebo už ktokoľvek prezident, no to asi ťažko, ale skrátka niekto z tých vrcholných činiteľov, prečo by nemohol iniciovať takéto stretnutie a pri tej príležitosti, teda ten Trump to už podpísal, neviem, kedy to vstúpi v platnosti od 1. februára, pri tejto príležitosti sa tomu k tej Amerike pridať, aké by to urobilo viac tých stredoeurópskych krajín, no tak si viem predstaviť, že by to mohlo byť efektívne a mohol by to byť taký prvý krok k tomu, aby ten Brusel od tohto šialenstva upustil. No, ja som počul milión zdôvodnení, prečo sa to nedá, hej? Lebo už, no, prečo sa to nedá, sú jeden z dôvodov je, že oni miliardy vrazili do toho, aj tie automobilky do toho, do tej elektromobility.
No, majú proste smolu, keď ideš do kasína, drbne všetko na červenú a padne čierna, máš smolu. Taká je realita.
Máš smolu, povedať, no keď miliardy vrazíš do výroby perpetu mobile a zistíš, že to nejde, no tak asi je rozumnejšie vzdať sa toho plánu a nevražiť ďalej do toho perpetu mobile.
Asi tak.
A ne teraz tvrdíš, že nemôžeme to opustiť, lebo my sme do toho vrazili veľa peňazí.
No tak ešte povrážame ešte viacej, aj tak padneme na hubu.
A tak padneme na hubu, presne. A tu je príležitosť opäť aj pre Fica, zachovať sa ako, ako lídersky v tomto smere a urobiť takýto krok, minimálne začať tieto konzultácie, minimálne s Orbánom. No s Fialom asi ťažko, lebo Fiala, no. Ale v Rakúsku sa nám črta taká nádejná nejaká vláda, že tam by takisto mohol uspieť. No tí Poliaci sú, oni nejsú moc, teda Tusk není moc ústretový momentálne voči Slovensku. Ale zase toto, o čom sa bavíme, by malo byť aj v Polskom záujme. A navyše, tá administratíva americká bude mať obrovský vplyv na polskú vládu, ako každá americká administratíva. Takže si myslím, že nemuselo by to byť márne začať rokovať aj s tými Poliakmi. Lebo ako je tak, je, vždy je ich najbližším spojencom, čo sa Poliakov týka, Washington. Nie Brusel, nie ktokoľvek, ale vždy je ten Washington. Bez ohľadu na to, kto tam vládne. Takže teraz by to takisto snáď mohlo ísť aj s tými Poliakmi. No len to len námargo toho, aby som to pretransformoval na, na naše podmienky, že čo vlastne my z toho by sme mali vyťažiť. Takisto ďalšia vec, čo bola veľmi dôležitá, Trump to pomenoval, čo sa dialo vlastne v tej Amerike a to sa dialo na tu aj v Európe. Hovorilo o zrade, nefunkčnosti, úpadku, o tom, že sloboda už nebude odopieraná v Spojených štátoch, hlavne mal na mysli samozrejme slobodu prejavu. No, takže ak Meta začala aplikovať teda to pravidlo, že v USA sú není fact-checkery a rušiť cenzúru, takisto si myslím, že je to, ak to Brusel neurobi, znova by to mohli urobiť národné vlády a požadovať to zrušenie tých fact-checkerov na území tej ktorej krajiny. Takže čo sa Slovenska týka, tak na území Slovenska, lebo nech je ako je, tá Meta, ten Facebook stále cenzuruje na Slovensku. Ako mám najnovší dôkaz, keď našu stránku Zdravý rozum, čo nám je ako hnutie, zase zablokovali, zašedoubenovali, dali nám ju nižšie, lebo zase sme zverejnili údajne niečo s Green Dealom tam bolo, alebo čo vlastne asi není pravda. A oni majú najnovšie používajú takú zákernú taktiku, že máš príspevok o CO2 a oni ti napíšu, že ti musia tú stránku začať upozorňovať, lebo tam nabádaš na nelegálne sexuálne praktiky.
No však toto sa mi stalo, keď som si potreboval rozkliknúť na vašej stránke pána Štefunka, keď tu bol, tak sa mi otvorilo porno.
Vieho pán Boh a srnka ani netuší, kde vy dvaja chodíte.
Ja som chcel druhá vec je, či nám neustále títo litardy napadajú tú stránku, to tiež je možné. Ale takto, ja by som to aj bral, že napadajú, ale toto sa nestáva len nám. Toto mi hovorilo viacero ľudí. Aj mi posielali print screeny, že na Messenger, že za hlúposti nejaké, čo chce zvenieť, zrazu im tam nabehla takáto hláška od automatického z Facebooku, že nejaké sexuálne praktiky. No takže bolo by na čase.
A zaujímavé, že na tom Slovensku je v ústave, že zakazuje sa a cenzúra sa zakazuje. V Spojených štátoch existuje také, že prvý dodatok v ústave. Nikoho to nezaujíma z týchto ľudí.
Na Slovensku to nezaujíma nikoho. Ja som jednému ministrovi hovoril o tom, že teda treba s tým niečo robiť. A čo mi povedal, ale internet je slobodný a máme slobodu prejavu. Zle si vysvetľuje slobodu prejavu, lebo sloboda prejavu neznamená sloboda rušenia názorov nepohodlných. Hej. A keď mi minister slovenskej vlády povie, že my s tým nevieme nič robiť, automaticky my tým oznámi, že my nejsme suverénna krajina.
A že je neschopný.
Aby sme si my na svojom území, v našom priestore, výsostnom, nevedeli urobiť poriadok, a to je jedno, či to je Meta, či to je Google, aby sme si jednoducho nevedeli urobiť poriadok a nezabezpečili to, že sa to cenzurovať nebude, to je pre mňa katastrofálny dôkaz obmedzenej suverenity. A ja neviem, že tu na Fico chodí Putinovi, chodí ja neviem kde, aby v podstate, dobre však, aby vybavili plyn, čo to je chválihodné, ale budeme sa tu hrať na suverénnych. Ale dennodenne sme vystavení cenzúre a nikomu to nevadí. Lebo to sú súkromné firmy. A však aj Markiza je súkromná firma. A má to, že nedodržiava, to je druhá vec. Hej. Na to by mala licenčná rada, bo jak sa to teraz volá, kontrolovať. Ale podpísala nejakú zmluvu a musí na základe tej zmluvy vysielať. A teoreticky, ak tú zmluvu poruší, no tak ako mala by prísť o licenciu. Hej. Čo im chcem povedať, ani súkromné firmy v mediálnom priestore si nemôžu robiť a zahraničné na Slovensku to, čo sa im zapáči. Ale netýka sa to týchto veľkých digitálnych spoločností, čo aspoň teda podľa vyjadrenia toho, čo ja som dostal od člena slovenskej vlády ako vysvetlenie. No, takže nebudem záverne meno hovoriť. A nech si to upracujú medzi sebou a nech si zadefinujú, do akej miery ideme hájiť suverenitu Slovenska. Lebo suverenita Slovenska sa predsa nebudeme ju deklaratórne ukazovať len vymedzovaním sa voči Bruselu a kvákaním o tom, že naša politika je na všetky svetové strany, čo je v poriadku. No ale aj v takomto praktickom, príklade tu suverenitu treba nejakým spôsobom. Je problém napísať teraz súčasnej administratíve a vyzvať ju, nech zabezpečí, alebo teda začať blokovať. Aký je problém dočasne zablokovať Facebook na Slovensku? Čo by sa stalo? No tak určite zopár chronicky závislých na sociálnych sieťach by sa zrútilo, ale
a môžu ísť inde.
Zrútilo by sa len na margo toho, že jednoducho ten Facebook tu sprosto cenzuruje ďalej a to isté robí Google na YouTube. Tam sa nič takisto nezmenilo. Tak ako budeme sa hrať na to, že v Amerike je sloboda tlače, pritom sú to americké spoločnosti, ale v Európe. A teraz akože čo? Budeme brať do úvahy to, že áno, ale Brusel chce fact checkerov, tak potom treba aj s tým Bruselom sa zrejme začať baviť a teraz je na to príležitosť o tej slobode slova. Ako ju prezentoval nový americký prezident, lebo potom budú fungovať v tzv. Vyspelom západnom svete dva rôzne metre na to, čo vlastne je sloboda slova. Či to, čo budeme mať v Amerike, a to tam bude samozrejme, alebo to, čo budeme mať v Európe. No, takže tam je teraz... Áno, ja to poviem inak. Ak doteraz chodili žalovať tí kreténi do Bruselu na Slovensko, no teraz je príležitosť na to, aby naši vrcholní politici chodili žalovať do Washingtonu na americké firmy. A na Brusel.
No dobre, ale je rozdiel, či chce cenzurovať cukybuky, alebo to chce Európska komisia, vieš. A vieš, keď povedia cukybuky, môže počúvať, ale ak nebudete cenzurovať, tak vás to zrušíme.
Je to rozdiel pre Európsku komisiu, to máš pravdu.
Ja by som neobviňoval americké firmy, skôr by som obviňoval európskych politikov a európskych voličov.
Ale pozri, to ti môže byť jedno. Ja hovorím teraz o tom, čo si myslím, že by mala urobiť vláda. Vláda by mala ísť žalovať na Brusel. Lebo ak oni chodili, len tí kreteni chodili žalovať na našu vládu do Bruselu, lebo tri dni po voľbách zistili, že dosť bolo fita, no tak kde je problém ísť teraz žalovať do Washingtonu? Ako dobre, my USA nie sú členstvom Európskej únie ani lídrom Európskej únie, takže niekto môže namietať, že my z USA nie sme v spolku nejakom, ale my sme z USA z NATO. A ja si predsa veľmi dobre pamätám nedávne vyhlásenie Trumpa, ktorý povedal, že USA nebudú v spolku s krajinami, ktoré nedodržiavajú slobodu slova. A to povedal. To povedal spolu s Vencom a s Elonom Muskom. toto bolo ich spoločné vyjadrenie. No tak treba ho chytiť za slovo a treba ho oznámiť aj tomu Trumpovi, že jednoducho ste v spolku s krajinami, ktoré si nectia slobodu slova. A vidíme, že ako stále má ten americký prezident obrovské právomoci, lebo povedal Trudeauovi na tom pohrebe Carter, mu povedal, že dozajtra odstúpiš, inak zničím Kanadu. A Trudeau to urobil.
No, takže vysvetľujem to. Ale... Dobre, Janko, dáme si krátku prestávku.
Dáme si krátku prestávku, ja len jednu vec chcem, lebo som si tu pozeral profily politických strán, ako je Progresívne Slovensko, Olajno a tie opozičné strany, ale bývalého prezidenta Kisku či bývalú prezidentku Čaputovú. O inaugurácii Trumpa a o tom, čo bolo povedané, nikto ani ťuk.
Ale?
Nikto. Absolútne nikto.
Ešte nedostali
Befel. Že...
ešte je to možné, Janko.
Neprišiel Befel ešte od Bieleho Otca. No dobre, ideme si zahrať.
Ja všetkých zdravujem.
Dobrý deň, prejem aj ja každému. Máme tam pána Baránka?
Pána Baránka tu máme. Ja len jednu takú aktualitku. O 15. bude tlačovka predsedu SNS aj poslancov. Andrej Danko povedal, že ponúkol Huliakovi post podpredsedu parlamentu a žiada návrat poslancov okolo neho do klubu SNS. O 14. sa majú stretnúť, o 15. bude tlačovka. Koniec hlásenia.
Dobre, ja ešte sa vrátim k tomu Trumpovi, ano, ak môžem. Okrem iného, on včera povedal, že chce byť mierotvorca. Že ukončiť vojny a hlavne nezačať nové vojny a neviem čo. No, ako on včera zložil tú prísahu a jak povedal sú Help me God v tej chvíli na Arty, na ruskej Arty, začal 24-hodinové odpočítávanie, dali tam normálne stopky. Rusi tam dali stopky, že aj ideme. Ale potom, keď pri podpisovaní tých dekretov, keď sa opýtali novinári, tak mal nejaké blbé reči na stranu Ruska, ale tak to sú klasické Trumpove silné reči. Ale povedal, že musí hodiť reč s Putinom. Ako to vidíš ty, ano?
Ano. No, ja som v tom prejave viackrát zaregistroval, že Trump hovoril o mieri a o ukončovaní vojen. On nepovedal, že takto, on v tom prejave nepovedal, že ukončí vojnu na Ukrajine, ale on hovoril o všetkých vojnách. Hej. Vidíme, že na Blízkom východe on si vynútil prímerie a prepustenie tých rukojemníkov. Sice Bidenová administratíva sa ešte stihla prihlásiť k tomu, že to oni ešte včera pred tou inauguráciou, ale tak ako dobre vieme, že to bol Trump, ktorý telefonoval aj s Netanyahuom. A dosť brachialný nátlak na ňo urobil, aby jednoducho k tej dohode došlo aj k tomu prímeriu. Tým chcem povedať toľko, že už čokoľvek si môžeme mysleť o tom Trumpovi, že je buran, že robí barnumské nejaké marketingové kroky a tak ďalej. Ale jednu vec mu zatiaľ nemôžem upreť. On stále hovoril o mieri a stále hovoril o tom, že tí ľudia umierajú zbytočne tam. A opäť to hovoril aj včera. Takže ja mu naozaj nemôžem uprieť zatiaľ tú úprimnú snahu o to, aby ľudia neumierali. A toto je pre mňa veľmi dôležité. Už ako sa to podarí dosiahnuť, je samozrejme druhá vec.
Takto, či myslíš si, že bude mať pozitívny vplyv na Feťáka Zelenského?
To vôbec není podstatné, či bude mať pozitívny vplyv, lebo je to na ňom, ako ho uprace. Ako Zelenský bez podpory USA je ako nič. Hej. Ak si niekto myslí, a vôbec ak si to šialení debili museli myslia, že oni nahradia pomoc, výpadok pomoci Ameriky, tak no, vieš, to sú také nepričetné, tak tam toto svedčí o tom, akí sú nesmierni amatéri v tom Bruseli. Oni si tam idú vyprávať, že EÚ nahradí americkú pomoc. A teraz si predstav, ktorý zo štátov, ktorý zo štátov Európskej únie pôjde do konfliktu s USA? Lebo EÚ nemôže nahradiť pomoc. Vždy sú to tie konkrétne členské krajiny. Hej? Ktorý zo štátov pôjde do konfliktu s USA, keď ten Trump povie, že pomoc sa zastavuje a chcem mierové rokovanie. A teraz Nemci sa postavia po voľbách februárových a povedia, nie, my napriek želaniu USA ideme podporovať ďalej vojnu na Ukrajine. Abo sa postaví Británia, aj keď není v EU, a Starmer povie nie. Však Starmer je na odstrel. Hej? Starmer je na odstrel za tie pakistanské gengy. Došiel tam, vyzval ho Musk, aby odišiel. Veľmi nevychotivo sa o ňom vyjadril Trump. Ja vlastne ani neviem, či ten Starmer tam včera bol, lebo ja som ho nevidel.
Nie, nebol, ale vieš čo, aby ste vedeli, na kohokoľvek Musk povie, a komukoľvek odporučí, že by bolo dobré, keby si sa vzdal svojej funkcie, tak na ňo má nejaký kompromateriál. Aj. S tým si môžete byť istí.
Aby ľudia vedeli, o čo ide, Starmer bol niekedy prokurátorom, ktorý kryl tie pakistanské gengy, ktoré obchodovali tam s bielými dievčatkami vo Veľkej Británii. No a toto sa mu teraz, toto teraz na ňoho Musk vyťahol. Na margo toho tam hrozil, asi tam teda naozaj nešiel, lebo on tam hrozil diplomatický škandál, lebo sa predpokladal, že Trump sa s ním vôbec nestretne, aj keby tam išiel s tým Starmerom. Takže dá sa predpokladať, že Starmer pôjde takisto. A bol tam teda, na moje prekvapenie, bol tam Boris Johnson, ktorý je dnes už považovaný za politickú mŕtvolu. Takže kto, ako chcú podporovať, ktorá európska krajina teraz pôjde podporovať Ukrajinu v jej ďalšom boji proti Rusku? No jediné mi z toho vychádza, že Česko. Lebo má prezidenta, ktorý považuje Trumpa za odpudivú ľudskú bytosť. A má bojuchtivú vládu. A veľká časť obyvateľov, čo ja si takto šímam v Českej republike, je tiež veľmi bojuchtivá a stále by teda bojovali cez Ukrajinu s tými Rusmi. Tak jedine Česká republika vychádza z toho. Tak prosím, nech sa Zelenský stretne s Fialom a nech sa stretne s tým generálom Pavlom, ktorý tiež mimochodom už otočil. No a možno, že oni teda budú ďalej podporovať Ukrajinu v boji proti Rusku. Ale neviem si predstaviť, no Nemecko určite nie. A ako tá kancelárska zmluva mala aj proti 90 rokov, neviem, čo je na tom pravdy, no skratka... Pravda, nepravda, stále tam majú Američania základne v tom Nemecku. Oni skrátka si nemôžu robiť suverénnu zahraničnú politiku a budú robiť to, čo im povie Amerika. Francúzi na to nemajú výtlak. Británia nemá na to, aby financovala svoju armádu. Však má najslabšiu armádu od napoleonských vojen. To všetko to minister obrany tam priznal. Tak kto z tej Európy? Kto z tej Európy? Poliaci sú uprataní, lebo, a neviem, či ste si všimli, to bol 2 týždne dozadu, 3 týždne dozadu, Tusk povedal, že ideme bojovať na Ukrajinu, ideme podporovať Ukrajinu. 3 dní na to povedal, že končíme s pomocou Ukrajiny. No, lebo mu zavolali Poliaci z okolia Trumpa, lebo však tých Poliakov je všade veľa. Oni sú tam už 3. a 4. generácia Poliakov, ktorí sú v najvyššom vedení štátu, hej. No a tak jednoducho mu zatelefonovali a povedali mu, že ako nie, teraz už to nebude takto, bude to takto. Takže Poliaci sú mimo hry. Tak kto? S kým chce ich Brusel podporovať toho Zelenského? Alebo proti vôli členských krajín Brusel odhlasuje, komisia tam dá pomoc. No a tu sa dostávam k tomu, čomu som sa chcel dostať cez Green Deal, ale dostal som sa cez pomoc na Ukrajinu, k tomu, že reálne sa môže stať tento rok, že komisia sa dostane do obrovského sporu s národnými vládami. Lebo budú voľby v Nemecku. Zrejme sa zase zmení premiér v Británii. Macron si nevie poradiť s Francúzskom, ktoré sa mu pred očami rozpadáva. V Rakúsku sa takisto nepodarilo to, čo sa malo podariť. V Rumunsku to zrušené prvé kolo prezidentských volieb je obrovským prúserom a takto to vníma aj nová Trumpová administratíva. A kvôli Green Dealu, predpokladám, sa dostanú národné vlády do obrovského problému, do obrovského konfliktu s komisiou. Lebo tie národné vlády predsa vidia, ako im to všetko začína likvidovať priemysel. A doslova, to je vražedné. Hej? Však my nemôžeme mať 5-krát drahší plyn ako USA. A jak chceme konkurovať? To už nehovorím o Indii, o Číne, o Rusku. Hej? Jak chceme konkurovať? Ako počty, to je aritmetika, to nepustí. A ak tie národné vlády budú chceť ešte byť niekedy zvolené a nebudú chceť čeliť ozaj nejakej no nechcem povedať občianske vojny, ale s vážnym občianským nepokojom vo svojich krajinách, budú sa musieť postaviť proti Bruselu. Tak, jak už to dnes robí Fico, jak to robí Orbán, jak sa to dialo počas vlády PiSu v Poľsku, a ono sa tu znova bude diať aj počas vlády Tuska, lebo ako pre ňoho kamarát, nekamarát Lajenovo, pre ňoho sú rozhodujúce príkazy z USA a ne z Bruselu. Takže toto je vec, na ktorú sa musíme pripraviť a pri ktorej by sme mali byť opäť ako prví. Hej. Aby sme boli tými, takisto tými, to je jedno, že sme malá krajina, ale môžeme byť medzi prvými a myslím si, že priamým následkom zvolenia Donalda Trumpa pre Európu môže byť toto. Buď to bude obchodná vojna a ďalší úpadok Európy, alebo sa národné vlády postavia proti komisii. A Orbán to povedal. Však Orbán to povedal, že teraz je na nás, aby sme obsadili Brusel. Povedal to pred inauguráciou včera, do obeda. Neviem, kde dával. Oni mali... Ja vyhodnocovali tú minuloročné predsedníctvo Maďarska v Rade Európskej únie.
Áno, ale on povedal aj niečo iné. Povedal, to bolo včera, a povedal, že v pondelok 20. alebo prevčerom teda, pondelok 20. januára a v dopoludnejšom prejave na budapešťanskej konferencii o minuloročnom predsedníctve Maďarska v Rade Európskej únie vyhlásil, že boj medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou sa začne v utorok. Čo je dnes?
Áno, to je dnes. Jasné. A preto aj, ale povedal, áno, to je jasné, však to je úplne jasné. Však to sú tie clá a to sú tie... To je presne, čo sme sa bavili. Američania budú vyrábať spalovacie autá, keď ich budú sem importovať, teda exportovať tých strany do Európskej únie. No tak vidím tých premudrených, debilných komisárov, ktorí v živote nič nerobili, len boli nejakými úradníkmi, ktorých nikto nepozná, ktorých nikto nevolil, okrem Európskeho parlamentu, v ktorom naše hlasy sú úplne, ale úplne nepodstatné. A už to vidím, ako oni sa postavia teraz v Amerike a jak nás budú tlačiť do obchodnej vojny s Amerikou. No, a oni budú v Bruseli sedieť a bojovať. A my tu budeme skapínať.
A no a budú nezamestnaní a bude všetko tak, jak má byť.
Ale... Budeme papať potníky.
A ak si niekto myslí, že takto bude fungovať Európska únia, no tak je naumilé. A preto hovorím, my sa musíme ako národné vlády sa musíme dostať do konfliktu s komisiou. To, ak to pôjde takto ďalej, to není, že strašenie, to je nutnosť dostať sa do toho konfliktu. A normálne tej komisii vypovedať poslušnosť. Lebo predsa nemôže žiadna národná vláda súhlasiť s tým, že si dobrovoľne kvôli hlúposti a nevzdelanosti niekoho nechá zlikvidovať ekonomiku a tým pádom celý štát. Však toto všetko je produktom nevzdelanosti, neinformovanosti a hlúposti. A predsa nemôže jeden vyspelý kontinent nemôže zahynúť na to, že nejakým pračudesným volebným mechanizmom sa k jeho ovládnutiu dostala tá najhlúpejšia a najnevzdelanejšia časť obyvateľstva k moci. To predsa nie je možné. To nemôžu títo ľudia rozhodovať o tak vážnych veciach, ako je energetika. Ako jednoducho však tie automobilky teraz od 1.1. budú mať miliardové pokuty za to, keď dajú von auta, ktoré budú mať viac ako 90, pokutu dali teraz gramov CO2.
No a tie, čo nebudú mať, tak tie nikto nechce. Tak som zvedavý, dokedy budú schopní nakupovať materiál, spracovať ho, na sklad. Niektoré Mercedesy elektromobily stoja 500, 600 dní už na onom u dílerov a nie ich predať.
Ty to nechceš. No, v prístavoch to zavadia, v prístavoch tam to obsadzuje zbytočné.
To som chcel povedať, že miesto výroby automobilov tie parkoviska budú rozširovať.
Tie parkoviska, presne. Ale to nemôže takto ísť. To fakt nemôže takto ísť. Jednoducho Fico nech zvolá stretnutie stredoeurópskych, ja neviem akých premiérov. Môžeme byť prví zase. Môžeme. A nech jednoducho vydajú spoločné vyhlásenie Európskej komisie, nech tieto nezmysly skrátka zruší. To predsa není žiadne umenie, však to je zo pár telefonátov a môžeme sa stretnúť hoci kde, ja neviem, vo Viedni alebo kde a treba o tom začať rokovať, že Scholz tam príde určite, aj keď teda už je vlastne ako chroma kačica, takisto, hej, tak bol Biden. Ale nepredpokladám, že v Nemecku vyhrá nejaká zelená strana, ktorá povie a teraz budeme realizovať Green Deal na druhu, hej? Takže k tomuto musí prísť. My musíme ísť ako národné vlády, musíme ísť do konfliktu s komisiou. Lebo inak niekto si dá lysohlávky a potom napíše program, ktorého vyplýva, že európske štáty skapú. Toto je celý Green Deal. To písali pod vplyvom lysohlávok a diktoval im to Timmermans, profesor starogréčtiny. Však to je šialené toto, čo sa tu deje. A už to v Amerike pochopili. Však čo povedal Trump? Revolúcia zdravého rozumu. Budeme mať dve pohlavia, chvála Bohu. Chlapi nebudú môcť súťažiť so ženami v športových súťažiach, chvála Bohu, však to je ten zdravý rozum. A zdravý rozum je, že Európa nevytrhne planétu. Však sa chodite pozrieť pre Boha do Afriky, nech sa idú pozrieť do Číny, do Indie, do Ázie. Však tam z vysoka kašľú na nejaké Green Deal, na nejaké toto. Oni tí ľudia sú radi, že budú mať elektrínu. Im je jedno, odkiaľ, jak ju budú mať tú elektrínu. Či to bude smradlavá, hnedouholná elektráreň, alebo moderná jadrová elektráreň. Oni potrebujú elektrínu. On je rád, že sa má na niečom odviezť. On nebude špekulovať nad tým, že teraz si kúpi o 20 tisíc eur, alebo ja neviem, 30 tisíc dolárov drahšie elektrické auto, niekde karáči, aby šetril planetu.
S ktorým bude mať len oštaru a ktorý stratí hodnotu za 2 roky úplne.
Oni sa zbláznili, aj. Oni sa úplne zbláznili. Oni nás idú zavraždiť, idú nás zabiť a ja naozaj chcem od našej vlády, aby v mene Slovenska konala, aby sme im skrátka vypovedali poslušnosť tomto. Viem, že to nemôžeme sami urobiť, tak preto hovorím, nech sa dohodnú viacerí. Ale to nehovorí, že mňa hovorí púd seba zachoví, takisto.
Ja mám aktualitu. Rozprava k odvolávaniu Roberta Fica bude odteraz tajná, takže vypratali všetko. No, lebo bude, Fico upozornil, že v rozprave bude hovoriť o utajovaných skutočnostiach. Tak ešte ja na chvíľku som si to pustil, tak že som sa tam rehotal Šimečka, sa vysmieval Fica, a možno sa dosmiejete o chvíľku, keď budem čítať tú správu. Takže pravdepodobne pôjde o správu k atentátu? Neviem.
Asi k atentátu.
Hej, tak mu povedal, že sa dosmeje. Tak som zvedavý. Zvedavý a ja samozrejme k tým informáciám sa my asi nedostaneme, ale tá rozpráva v parlamente pokračuje ďalej. Odhlasovali si, že rozpráva bude trvať 12 hodín, to znamená, že budú rokovať až do večera a potom sa bude hlasovať o vyjadrení teda podpore vlády alebo k odvolávaniu vlády premiéra Roberta Fica. Ďalšia aktualita je, že mi prišla správa tlačová, že tá tlačovka Slovenskej národnej strany o 15. sa ruší. Kto ho vie, čo sa deje?
Zistíme časom. Ideme si zahrať, chlapce.
Zistíme, čo bolo za atentátom. No, to by ma zaujímalo.
No, len či sa dozvieme, ako, keď je to utajovaná správa. Vieš,
ale ako snad si myslíš, že nám to niekto nepovie?
Raz sa to dozvieme určite.
To áno, to je pravda.
Tak, ideme hrať.
Deň prajem aj tebe, Norbert, aj tuto Jankovi Baránkovi.
Dobrý deň, prajem. Telefónne číslo 0908 936 277.
A ja ešte jednu správu mám, už sa nám to začína hýbať. Akcie viacerých európskych automobiliek oslabujú najmä Stellantisu a Volkswagenu. Tieto firmy majú fabriky v Mexiku a vyrábajú pre americký trh, ktorý sa Donald Trump chystá chrániť zavedením colných bariér. Tak už idú akcie dole.
No a my máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, pozdravím vás. Marian Sučany, pozdravím aj pána Baránka. Ja by som mal takú jednu otázočku, ako to pán Baránek vidí vzhľadom na geopolitiku, ktorá teraz vlastne sa bude meniť, a na vyjadrenia vlastne pána Kotlára, ktorý ešte minulý rok hovoril o tom, že v prípade, že budú priaznivé vetry z Ameriky, ktoré prišli teraz, čo sa týka covidu a tej, a tých vecí, aby sa to niečo rozluštilo alebo rozseklo, tak rozprával tam ohľadne nejakej konferencie, videokonferencie, kde by boli vlastne zainteresované aj nejakí tí ľudia z Ameriky, že či myslíte, že niečo také je reálne, a aj vzhľadom na to, že akú máme vlastne prehnitú prokuratúru, kde doteraz sú vlastne stíhaní ľudia z covidovej éry, de facto všetky tie predvolebné sľuby smerákov, a či aj toto vyhnie, alebo či je tam nejaká reálna šanca, aby sme sa v tomto posunuli. Ďakujem pekne, pozdravím vás.
Ďakujeme.
Ďakujeme. No, otázky, na ktoré v podstate ja som není kompetentný odpovedať, a ja môžem povedať len svoj názor. No, čo sa nejaké konferencie medzinárodnej týka, o ktorej Kotlár hovoril, ešte nie je schválený teda Kennedy za toho teda ministra, alebo jak sa to volá, zdravotníctva. Tam môže totiž naraziť, on je totiž jednak demokrat, bývalý, teda síce už, ale demokrat, a on je katolík, čo v Amerike, v Spojených štátoch, teda není nejak moc populárne.
No ale vidíš to, J.D. Vance je tiež a je v pohode.
Kto?
No, viceprezident.
On je, áno, však on je tiež katolík, nie? Ale tak nikdy to není nejaká moc dobrá pridaná hodnota akože pre nich. Ale pokiaľ bude schválený, no myslím si, že jeho prvou a nebude jeho prvou najakutnejšou nejakým záujmom najakutnejším robiť konferenciu na Slovensku s Kotlárom. Bude to mať tiež ťažké, lebo videli sme, že Biden omilostil Fauciho dopredu preventívne. Aj viacerých teda tých, ktorí mali s covidom čo za dočinenia k USA. Takže toho vie, či sa vôbec dostane k dátam, tak vieme, že pred inauguráciou Trumpa sa vo veľkom likvidovali dáta aj Spojených štátov.
A to Trump sám priznal, že všetko vymazali, aj čo sa týka J6 toho, vieš, čo bolo v kapitole 20.
Hej, však on, áno, on, ináč, čo je zaujímavé, Biden omilostil aj tých, ktorí vyšetrovali, či vyšetrovali ten 6. január, takže asi tam tiež nebolo všetko v poriadku. A čo ma teda najviac prekvapilo, alebo no, neviem, jak to povedať, bolo tá dopredu daná milosť Faučimu.
No ale za čo? Nikto ho nestíha, nikto ho neobvinil.
Oni to tak zôvodnili, že netreba to brať tak, že to je potvrdenie viny, že to je len preventívna milosť. On preventívnu milosť totiž dal aj pre svoju rodinu. Hej.
Tak, ale preventívna milosť znamená, že čo? Že keď náhodou niekoho zavraždil pred 6 rokmi a teraz sa na to príde, tak to bude v pohode?
Tak, hej. Tak
asi tak.
Chlapci, mám jednu správu a apelujem na slovenských psychiatrov, ktorí sa podpísali pod tú výzvu. Ja si myslím, že by ste mohli zahodiť svoje diplomy aj na Ukrajinu. Tam sa to oplatí. Hlavný psychiatr ukrajinskej armády počas vojny zbohatol o viac ako $1 milión s odvolaním sa na tlačové oddelenie tamojšej tajnej služby. O tom informoval denník Ukrajinská pravda. Oleg Drus v rokoch 22 až 24 podľa medializovaných informácií získal lukratívny majetok rôzneho druhu, ktorý nevedel vydokladovať a prihlásil ho na blízkych príbuzných. Reč je minimálne o jednom súkromnom dome, dvoch apartmánoch, byte, dvoch pozemkoch a štyroch luxusných vozidlách BMW.
No vidíš to, taký malý ukrajinský Trump. No.
Druz je podľa ukrajinskej pravdy zároveň zástupcom veliteľa ústrednej vojenskej polície a rozhoduje o spôsobilosti vojenského personálu na výkon služby. Vysoký funkcionár by v prípade preukázania viny mohol skončiť vo väzení až 10 rokov, ale nie je jediný, pretože aj sudca ukrajinského najvyššieho súdu si žije na majetkoch za $1 milión. Rodina sudcu kasačného súdu, Seria Žuchova, býva na 4-hektárovom pozemku nedaleko Kieva s dvoma domami, hoci v majetkovom priznaní uviedol len vlastníctvo dvoch bytov v Kieve a Dnipre. A pýtajme sa, kde skončili tie peniaze, ktoré prichádzajú z Európy a zo Spojených štátov
Ameriky. No, asi takto. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Ja by som sa chcel spýtať, keď som telefonoval, celkom som mi nedal počúvať, ale počul som niečo, že ste sa venovali tým milostiam vopred udeleným. Áno. Prosím vás, alebo pán Baranek vie, že či sa toto niekedy v histórii stalo, že aký to má účinok, že čo sa stane, keď by sa to malo vlastne plniť, že či vôbec je toto právne možné aplikovať, že ja dám niekomu, tí ľudia sú proste teraz beztrestní, alebo už nič sa nedá s tým robiť. Chcem sa na toto spýtať. Díky.
Ďakujem.
Neviem, ja nepoznám americké právo, samozrejme. Neviem, či tam je vyšpecifikované, že tá milosť na aké prípadné trestné činy by sa mala sťahovať. Pochybujem, že dal teda takú beztrestnosť, že keď sa zistí, že niekto z nich zavraždil milenku pred mesiacom, že bude právne nepostihnutelný, to pochybujem, že až do tejto miery by to malo ísť. To anglosaské právo je pre mňa absolútna neznáma.
Je hlavne otázka, ako je to naformulované celé.
Ale pokiaľ nevieme, jak to naformuloval tú milosť. Zatiaľ som to pochopil, že sa to týka toho COVID, tá milosť. A tú ďalšiu milosť, čo dal, sa týka toho 6. januára. Ale viac neviem, samozrejme. Neviem, museli by sme si to prečítať a nehať spraviť právny výklad od niekoho, kto rozumie.
Podľa mňa šikovní právnici to nejakým spôsobom naformovali, že to je dobre. Na druhej strane, tam máte šikovných právnikov, nech nájde dier v tom a nech ich obvinia z niečoho, čo sa to netýka. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov Infovojny.
Do mikrofónu hovorte, prosím vás, zle vás počuť.
Počkajte sekundu. Počujeme sa lepšie?
Áno, alebo takto, že nie je nahlas. No, hovorte.
No, tak otázka na pána Baranka. Včera som sledoval tlačovú konferenciu Roberta Fica s tureckým prezidentom Erdoganom. Veľmi sa mi to páčilo a hlavne to, že Fico musel prehodnúť tú horkú tabletku s emigrantmi a i napriek tomu išiel do toho Turecka jednať. Pán Baranek, otázka. Myslíte si, alebo koľko mešit sa na Slovensku v blízkej dobe bude stavať? Ďakujem.
Ďakujeme. Toto je dobrá otázka. Ja.
No, neviem, či o tom vôbec tam bola reč. Na to, aby sa na Slovensku stávali mešity, nestačí len to, že by to Fico slúbil Erdoánovi. Na to treba aj isté právne podmienky splniť, ktoré na Slovensku skrátka splnené nejsú. Nemáme dostatok moslimov na to, aby mali právny nárok na mešitu na Slovensku. Takže určite Fico neslúbil, že kvôli tomu budeme meniť ústavu. A ja si nemyslím, že v tejto geopolitickej vojne, ktorá sa momentálne odohráva, Erdoğan mal takúto požiadavku na nejaké mešity.
To by som skôr sedelo, keby rokoval v Saudskej Arábii, ale Turecko je do veľkej miery stále sekulárne. Takže nemyslím si, že dostal, že o tom bola reč. Hej. Naozaj, úprimne si to nemyslím. Hovorím, keby to bolo v Katare, alebo keby to bolo v Saudskej Arábii, tak to sú vahabisti dokonca. Tak nepoviem, tam by som to zvažoval, ale čo sa Turecka týka, tak nemám obavu. Ne, takto určite z toho nevyplynulo záver, že príde Fico na Slovensko, sa vráti, však už je tu, a že v priebehu roka sa začnú stávať mešity, tak to určite nie, lebo Fico síce robí všetko preto, aby zabezpečil plyn ako pre Slovensko, to je dobré, všetko robí aj pre svoju podporu. Nakoniec,
ale nebude obetovať moc kvôli tomu.
Ale nebude ju obetovať, presne to som chcel kvôli mešitám, tak to určite nie.
Dobre, máme telefóna, dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Jana Urava. Ja by som sa chcel opýtať. Zelenský nám už dobre nadsluhuje aj svoj čas, že či by sa nenašiel niekto a nepozeral na ich ústavu, či náhodou by už nemal byť smíhal na miesto neho. To je postrej. A ešte by som sa opýtal, zdravý rozum, či nevedí spolupracujú nejakú bližšiu s mladým Slotom. Majú podobné prúdy, asi myšlenie. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme.
Dobre, o čo bola tá prvá otázka? Ja som veľmi zle som počul teraz.
Prvé nebola otázka, bola iba o nej, bolo konštatovanie, že nadsluhuje Zelenský. Ale, či...
Ja, hej. Ale to je problém Ukrajincov. My nemôžeme posudzovať, či on je, pokiaľ oni ho majú ako legitímneho prezidenta, my to musíme akceptovať. Ináč by to bolo hrubé zasahovanie do ich vnútorných vecí. Že to oni robia, to je druhá vec. A čo sa týka mladý Slota, tak my momentálne nemáme spoluprácu s pánom Slotom.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
No, dobrý, zdravý. Pozdravujem vás všetkých, to je Peter z Galanty. Ja som zrozený z toho, keď mi niekto začne rozprávať o tom, že máme si brať vzor z Anglosasov, lebo to, že tam volia dve strany sa neustále, už neviem koľko rokov. Potom aj tento systém, ktorý voliteľov a tak ďalej, tak to je úplne neprehľadné. A v tejto súvislosti chcem upozoriť na úrad pre ochranu oznamovateľov, tých whistleblowerov, alebo jak sa to volá. Nechápem jedno, ten zákon bol prijatý, pretože nám to prikazovala smernica Európskej únie. To znamená sa to, proste sme to museli uplatniť v našej legislatíve pod zákonom 54 z roku 2019. Teraz tu máme inštitúciu, ktorá v podstate nikomu sa nezodpovedá jedinej Národnej rade, raz do roka nejakú správu spraví a to je všetko. Na čele toho úradu sú dvaja Soroštovci, Dlugošová a Uhlík. Uhlík dokonca študoval na tej Stredoeurópskej univerzite. A zase aj tento zákon a všetko s tým súvisiace vychádza z anglosaskej legislatívy. Oni tam mali ten systém, že jednoducho, že oznamovali alebo teda potvrdzovali nejaké úkony. Tak chcem opýtať pána Baránka, lebo vy máte taký širší rozhľad, to znamená, že nejste len právny. Že či je toto normálne, tento systém, že my musíme prijímať zákony a legislatívu, ktorá je v podstate v rozpore s nejakými našimi hodnotami európskymi. Ďakujem, budem počúvať, dopočujte.
Ďakujeme.
Ďakujem. No, ja neviem, čo sú európske hodnoty, nehnevajte sa.
Nie si sám. Tak.
Vy ste to mysleli dobre, tú otázku, ja vás chápem, ale ja keď počujem slovo európske hodnoty, tak ja ako neviem, fakt neviem, čo sú dnes európske hodnoty, ja neviem, aké máme spoločné hodnoty.
Cenzúra, podporovanie nacistov, podporovanie vojny, táto korupcia, také toto sú európske hodnoty.
No, tak asi mal ale poslúchať na mysli tie klasické európske hodnoty, o ktorých sme sa ešte pred pár rokmi bavili. A vrátanie európskeho právneho systému, ktorý je iný ako anglosaský, ale na toto ja vám neviem. Viete, to je prvky anglosaského systému právneho, sem začal zavádzať Daniel Lipšic,
pokiaľ viem, ale ja nesom ozaj odborník na právo a ja sa nevyjadrujem k veciam, ktorým nerozumiem jednoducho. Mohlo by to zle dopadnúť.
Dobre, však dáme ďalšiu otázku. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, Martin.
O, hovorte.
To je prácu svojho kamaráta Maroša Žilinku.
Ešte raz nerozumieť vám, prosím vás.
Pýtať, ako hodnotí pán Baránek dnes prácu Maroša Žilinku v tej dobe svojho kamaráta. Ďakujem.
A ďakujeme.
No, Janko, ako hodnotíš prácu?
Zle. Myslím si, že ja som mal očakávania dosť veľké od toho, keď nastúpil. Aj som to dával najavo.
O, my vieme. Aj od oného, od Hegera si očakávalo nejaké veci. My to vieme.
Od Hegera som neočakával nič, nehnevajte. Neviem, kde som nám to.
A dobre.
Som ani bol, nebolo to, že od neho niečo očakávam.
Dobre, tak čo Žilinka?
No, tak ja som sklamaný z jeho činnosti, lebo...
Z jeho činnosti alebo z jeho nečinnosti?
Ja chápem... Noro, prosím. Ja chápem, že horšie sa robí, hej, keď máš proti sebe celú vládu, všetko, ale vláda sa zmenila, koalícia zmenila, podmienky sa zmenili a myslím si, že už sme v inom prostredí a isté veci by sa mohli začať robiť a keď sa robia, tak urýchliť. A z tohto, ja som s ním veľmi dlhšie už nekomunikoval generálnym prokurátorom a som sklamaný z niektorých vecí, že čo sú podľa mňa veci, ktoré sa majú diať a ktoré sa nedejú. Ako som v toho sklamaný?
No, ja hovorím jednu vec. Hej. My sme si v tej mysle, že je posratý. Že je priposratý. Dnes vieme, že to nie je pravda. Že to nebola pravda, mýlili sme sa. Hej. Ako vidíš, že 5-6 s nimi. Jedno, kto, či ide proti vláde, alebo nejde proti vláde, stále kryje týchto špinavcov. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
No, zdravím. Tu je Peter. Musím sa ozvať na hento, lebo som naozaj nemyslíte európske hodnoty, to, čo ste vy tam ironizovali, pretože ja som tým myslel napríklad tranzíciu, ktorá je v USA, myslel som GMO, čo je v USA a takéto veci. To znamená, ja som skôr myslel, že aby to nebol len business is business. Takže len toľko.
Dobre, ďakujem.
Díky, doby.
Tranzícia v USA je upravovaná štát po štáte, nemajú jednu legislatívu na tranzíciu. GMO, áno, tam je, to je pravda, GMO je pod mnoho slabšou kontrolou v USA ako v Európe. Zatiaľ som nepobadal, že by sa to u nás išlo, čo sa GMO týka, nejak uvoľňovať. Aj keď to GMO to už určite máme, ja neviem teraz, jak je to s krmivami pre hovädzí dobytok, pre ošípané a tak ďalej, pre hospodárske zvieratá. Alebo pre sliepky napríklad, pre jedinu. Ale čo k tomu povedať, muselo by to byť konkrétnejšie. Čo sa týka tranzície, aj v USA si to každý štát upravuje po svojom. Tak tam neviem, čo mám k tomu povedať. Tam 50 štátov, teraz neviem sa ku každému vyjadriť.
Za chvíľku 51, vydrž chvíľku a bude pribudne jeden veľký štát. Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj vášho hostia. Viete, mne to pripadá tak, ľudia sú naštvaní, že sa nič nedeje, že vláda pred voľbami sľubovala, čo všetko urobí, lenže viete, ako je to. Predtým mal všetko pod pásom a som o tom presvedčená Lipšic. Mal vplyv na každého. A teraz, keď oni idú k tomu, že by chceli vyvolať Majdan a tí, ktorí boli pod jeho vplyvom, rozmýšľajú, že ak sa to vráti, tá vláda, čo bola tu predtým, tak sa boja o svoje pozície, o svoje miesta a bolo by asi zaujímavé zistiť, alebo neviem, ako sa to dá, že kto vlastne vyšetruje a ktorí sudcovia to dostávajú na posúdenie, Pretože predtým sme vedeli všetko. Vedeli sme o vyšetrovateľov, vedeli sme, ktorí sudcovia rozhodujú. Dneska nevieme nič. Je to také, viete, zamotané, že neviem, či to niekto rozmoce. A vláda nechce zasahovať a vstupovať tak, ako to robila predošlá vláda, že večer si Matovič niečo zmyslel a ráno sa vykopávali dvere. Takže nechcem obhajovať ani zastávať nikoho, ale viete, taká štvanica a toto všetko, čo sa deje, ja sa len fakt bojím toho Majdanu a potom to bude to isté, čo bolo. A za všetkým, podľa mňa, za všetkým úplne je Lipšic. On sa vôbec nemal dostať na generálnu prokuratúru. Všetky špeciálne prokuratúry mali rozhodiť po celom Slovensku, ani dvaja nemali ostať pokope, pretože to bola obyčajná mafia, to vieme takmer všetci. Takže ďakujem.
Dobre,
vám.
Ďakujeme.
Čiže za všetkým určite nie je Lipšic za všetkým. Určite za veľa vecami, ale nie za všetkým.
A potom za čím nie je Lipšic, tak za tým je Fico.
Tak, ale čo sa Majdanu týka, ale však stále je to v rukách vlády, však ako Majdan, nejaký Majdan. Majdan, a záleží to aj od nás, hej, či dopustíme Majdan alebo nedopustíme, však oni si nemôžu mysleť, že sú tu vo vaku a že sú tu len oni. Hej? Takže, a ja som teda, nechcem navádzať, ale ja som pobadal nejaké správy, že títo brat za brata vraj už organizujú nejaké partizánske hnutie dokonca na Telegrame. Čím nechcem povedať, že teraz treba ísť dohovor, ešte nemáme proti komu ani, hej. Ale tým chcem povedať toľko, že oni to si nemôžu mysleť, že my im budeme tu nažrať všetko, čo si vymyslia a že keď tu spravia prevrat alebo parlamentný púč alebo prevrat, no že sa budeme pozerať a povieme si, no tak počkáme ďalšie roky, možno budú ešte nejaké voľby. Tak toto nebude, skrátka. A to hovorím ako upozornenie, že čo sa môže stať, to sa nevyhražam, aby sa nikto ma neobvinoval. To nie je vyhražka. Jednoducho, ja to vidím aj vo svojom okolí. Ľudia sú už veľmi, veľmi našponovaní a ja sa bavím samozrejme s mojimi takzvanými bublinami, ale už toho majú plné zuby. Už majú plné zuby týchto prostodukých, bezduchých hlupákov, ktorí síce nedostane súvislú myšlienku do seba, dostane veľa vied, ale bez myšlienky. A jedinou ich pracovnou náplňou je rozoštvávať, lebo presne je to v tej mustre, ako sa to realizovalo aj na Trumpa, robí sa to aj tu, robí sa to aj inde, kriminalizovať, zabiť alebo psychiatrizovať. Hej? A to sa stále deje. Teraz sa snažia kriminalizovať napríklad Okamuru v Českej republike. Snažia sa nás psychiatrizovať, to vidíme, len tí dvaja blázni, čo napísali, podpísalo to ďalších, neviem, 100 bláznov. Že...
Už 500, Janko, už 500.
Ale nehnevaj sa, ale čo, kde boli, keď tu Matovič vystrájal a keď tu robil tieto svoje ozaj psychicky chore kúsky? Vtedy boli ticho.
Presne tak.
A teraz som dostal takú dobrú karikatúru, že píšu fotku s Matovičom na plote s detskými plienkami, ale psychiatri píšu Ficovi, hej? A bývalý premiér visí na plote s detskými plienkami. No však ako už sme sa tu načisto zbláznili, jednoducho je to organizované.
Ale toto je, už... Jano, toto je rovnaká mústra, veď toto isté sa dialo, aj keď bol premiérom Vladimír Mečiar v 98. Takisto psychiatri podpisovali nejaký pamflet.
Oni no, nič vtedy, nové nevymyslia. Vtedy nebola kultúrna vojna, pozor, toto je v rámci kultúrnej vojny, toto je o inom, toto nebolo jak za Mečiara. Jednoducho, oni psychiatrizovali Luka Montaniera, keď im povedal, že tie očkovacie látky, aby sa nepoužívali. Psychiatrizovali Kissingera, keď Kissinger povedal, že síce nezastávam Rusov, ale odvolal sa na svoj plán a jednoducho takto to nemalo byť, že prečo tí Rusi zaútočili, vysvetľovalo. Zrazu sú všetci psychicky chorí, ktorým nevyhol. Ale toto robil Sovietský zväz. Však psychiatrizovali Sacharova, ktorý im vynašiel vodíkovú bombu. No a keď ho nevedeli nejak upratať, tak povedali, že je to blázon a poslali ho do vyhnanstva.
A koľko takýchto skončilo po psychiatriách? A nie len v Sovietskom zväze, aj v Československu bývalom.
No, však to je typický príznak totalitného správania. Hej? A jednoducho to treba vedieť čítať. Kriminalizovať, zabiť alebo psychiatrizovať. Niečo z toho sa podarí. A toto robia.
A toto robia na každom, kto sa im nepozdáva. Na každom, kto im zavadzia. No tak ako už stačilo, naozaj už stačilo. A pokiaľ naozaj, a to hovorím na záver, ak si myslia, že im nejaký Majdan na Slovensku prejde, to je na tú poslednú otázku, alebo na tú posledné tvrdenie, ak neprejde im Majdan na Slovensku, no neprejde.
Vieš, oni vytvárajú dojem, že ich je viac a je nás viac a veľká časť spoločnosti. Oni si myslia, že keď to budú opakovať do nemoty, to isté, že opakovaná lož sa stane pravdou, ale...
Opakovaná lož v tomto prípade má úplne opačný účinok, čo by si mali uvedomiť. Opakovaná lož zvyšuje agresivitu v ľuďoch.
Áno, tlak vytvára protitlak.
No, to není to, že sa stane pravdou. Nestane sa pravdou, akurát tak zvyšuje agresivitu v tých ľuďoch. Hovorím, ja to vidím okolo seba, že tá agresivita u ľuďoch narastá a ľudia ich majú plné zuby, lebo Slovensko není len Bratislava.
Tak, tak, Janko. Šamorínske zvony sa ozvali a ukončili túto našu debatu. My ti veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujeme, pozdravujeme a o dva týždne sa budeme počuť zas. Do počutia. Pekný deň ti prajem.
Aj vám, všetkým poslucháčom.
No a my sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa opäť zajtra krátko po 9. Želám pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.